Uchwatydan. 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 Dobro jutro, dobar vam prvo radno jutro ove nedelje, koje je bilo kišno, ali kiša je makar u Beogradu poprilično posustala, tako da padne po neka kap, tako, nije tako strašno kao što će vam možda izgledati kada pogledate kroz prozor, možda dok svane, možda se to lepo sve polako i osuši, pošto je poprilično prijatno napolju i toplo za ova doba godine, pa će verovatno biti to sve mnogo bolje još kada se razdani. U ovom jutarnjem programu evo samo dve, tri stavke, a onda da čujemo ko je dobio Oskar. To je u stvari najveća neizvestnost ovoga jutra. Nikolina Trivunović pored mene gleda u televizor, čekamo proglašenje i za najbolji film. Da, ali to će sve Nikolina da vam kaže, ostavit ćemo vas ovako još malo u neizvestnosti. Pričamo o konkursu koji je raspisao Komesarijat za izbjeglice i migracije Republike Srbije o trajnom stambenom zbrinjavanju izbjeglice iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Razgovaramo sa našom gošćom Danijelom Popović Roko, tamo negde oko 8:15, o tome koji su uslovi konkursa, ko može da se prijavi, ali koji su i ostali projekti koji će izbjeglim licima pomoći da normalno žive i da se asimiluju na ovim prostorima. Zatim govorimo o kursevima za talentovane matematičare i fizičare u gimnaziji Svetozar Marković u Nišu, o divnom poduhvatu, to je da je muzička škola Vojislav Lale Stefanović iz Užica dobila odeljenje u Požegi, tako da talentovana deca neće morati da putuju da bi išli na časove muzičke škole, već će to moći u svom gradu u Požegi da imaju. I bili smo i na sajmu turizma. Marko Milojević razgovarao je sa Ivanom Dimitrijević iz turističke organizacije Veliko Gradište. Čućemo kakva je njihova ponuda i lep događaj izdvajamo. U Dečijem kulturnom centru biće održana prva javna tribina o liku i delu Mihajla Pupina i biće prikazan film Mihajlo i Dvorski Pupin, Put ka svetlosti, a taj film će biti prikazan i širom Srbije u narednim mesecima. Eto,
priča Aleksandra još malo,
da,
kako bismo
ja
čuli.
Još malo, evo ga sad, Sean Penn treba u stvari da
proglasi najboljeg Oscara.
Najboljeg film Oscara za najbolji film. Evo ovako, američki snajperista. Da. Birdman, čovjek ptica, to su, sad čitamo novinacije. Evo mi vam dajemo direktan prenos. Da. Odrastanje, dobro.
Ček, neće slušalci zameriti, ipak ovaj
Grand
veliki
Budapest
događaj.
Hotel, da. I pa bolje to nego ove vesti koje
da,
imaš.
Da, ja i igre imitacije su nomitovani.
Da,
Selma.
Da.
Dobro.
Selma. To nisam gledala.
I teorija o svemu.
A šta Steven ćemo? Kolček. Ajde ćemo da položimo ovde sad
pa ja bih,
neki glas. E, Whiplash, to je bič. U stvari, znači, pa koliko je to 7 filmova?
7, da.
Tako.
Ajde dok čekamo zvanično
proglašenje
da kažemo da je Grand Budapest Hotel do sada dobio 4 Oscara. Neću ništa da prejudiciram, ali, na primer, da bi mogla...
Čitam vam u Susana, pošto nam je utišan ton. Au, nije ponovo naočari. I mora da odalji.
Đole je zadužen da sluša zvuk.
Pa jeste pojačali tamo?
Čovjek ptica, definitivno.
Ptica. I jeste, odlično je od glume. E, dobro,
sad mogu ja.
Dobili ste punu informaciju, odoh ja sada da prepustim Nikolini mikrofon, jutarnji dnevnik, a onda se mi čujemo za 20 minuta. Dobro jutro.
Dakle, ovako, još jednom zvanično dobro jutro, počinje jutarnji dnevnik, a evo i pregleda najvažnijih vesti. Uoči sednice borda direktora MMF-a, premijer Vučić očekuje pozitivnu odluku o aranžmanu ispred ostrožnosti. Spoljno-politički odbor Evropskog parlamenta razmatraće rezoluciju o Srbiji. Košarkaši Crvene zvezde odbranili trofej Kupa Radivoja Koraća. Danas oblačno, povremeno kiša, najviša dnevna temperatura 15 stepeni. I na početku, kao što ste čuli, Oscara za najbolji film ove godine dobio je film Čovek ptica. Taj film je dobio i Oscara za režiju, odnosno dobio ga je Alejandro Iñárritu. Što se tiče ostalih uloga, odnosno ostalih podela, Oscara za najbolje glumca dobio je Eddie Redmayne, koji je glumio Stephena Hawkinga u filmu Teorija o svemu. Julianne Moore je najbolja glumica, ona je Oscara dobila za film Još uvek Alice, a film Wesa Andersona Grand Budapest Hotel osvojio je 4 Oscara, i to za muziku, kostim, šminku i scenografiju. Dodela Oscara upravo se privodi kraju. Ukoliko ste tek ustali, možete da pogledate samu završnicu prenosa na prvom programu RTS-a. Evo i ostalih vesti. Board direktora MMF-a odlučuje o dodeljivanju Srbije aranžmana iz predostrožnosti. Taj aranžman vredi milijardu dolara. Premijer Aleksandar Vučić očekuje da će odbor direktora Međunarodnog monetarnog fonda pozitivno odgovoriti. To je prema njegovim rečima veliki signal za investitore da ulažu u Srbiju, ali i za građane, u smislu da se radilo kako treba i da je država na dobrom i sigurnom putu.
To će da bude velika vest. Aranžman sa MMF-om biće taj signal. Sve drugo, osim dobijanja tog aranžmana, za mene bi bilo veliko iznenađenje i veliko razočaranje. Verujem da ćemo da dobijemo, i to će biti veliki signal investitorima da dolaze u Srbiju, ali i signal građanima Srbije da smo dobro radili i da smo, što je još mnogo važnije, na dobrom putu i na sigurnom putu.
Srbija je prošlu godinu završila sa minusom u državnoj kasi u vrednosti od 5,9% bruto domaćeg proizvoda. Prema prognozi Narodne banke, razlika između prihoda i rashoda ove godine biće smanjena na 4,3%, kaže viceguverner Veselin Pješčić.
Smanjenje u eksterne neravnoteže trebalo bi da da doprinos oporavak energetskog sektora, niske uvozne cene energenata, ali i smanjena finalna potrošnja usled mera fiskalne konsolidacije koje bi trebala da utiče na usporavanje uvoza.
Vlada je počela da rešava problem deficita, ali je, kako kaže Stojan Stamenković iz Ekonomskog instituta, u ovogodišnjem budžetu imala još prostora na uštede na rashodnoj strani u državnoj kasi. Na takve stavke, po njegovoj proceni, obratit će pažnju i Međunarodni monetarni fond. Moguća su, međutim, dva rešenja.
Ili da se to stisne nekakvim rebalansom, što nikad nije bio običaj. Obično se rebalansi prave kad se traži dodatni prostor, ili da se izmisli ušta da se taj prostor iskoristi sa nekom novom potrošnjom, što ne bi bilo dobro, s obzirom na to vi znate koja se, da tako kažem, oluja sručila i na penzionere i na one zaposlene u javnom sektoru i tako dalje sa tim smanjenjem. Pa da sada ispadne, možda nije trebalo onda tolike restrikcije da se naprave.
Srbiji će uz aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom biti stavljeno na raspolaganje i oko milijardu evra. Članovi Spoljno-političkog komiteta Evropskog parlamenta raspravljaće danas po drugi put o predlogu rezolucije o napretku Srbije u evropskim integracijama izvestioca Davida McAllistera. Na McAllisterov prvi nacrt predloženo je čak 222 amandmana. Rasprava treba da dovede do usaglašenog teksta rezolucije, o kojoj će komitet glasati danas, a ceo parlament na plenarnoj sednici u Strasburu u martu. McAllister je tokom nedavne posete Beogradu izjavio da očekuje da će konačna verzija rezolucije biti uravnotežena i veruje da će prva poglavlje biti otvorena do kraja godine. Predsjednik Skupštinskog odbora za evrointegracije Aleksandar Senić za Naš radio kaže da otvaranje poglavlja sa Evropskom unijom zavisi isključivo od primjene Briselskog sporazuma.
Koliko Srbija primjeni i realizuje sve ono na što se obavezala kroz Briselski sporazum, možemo očekivati otvaranje pregovaračkih poglavlja već na leto ili kasno proleće. Ukoliko ne bude implementacije Briselskog sporazuma, sasvim sigurno neće biti otvaranja pregovaračkih poglavlja ove godine, što će u značajnoj meri ugroziti strateški cilj Srbije, a to je da Srbija postane punopravna članica Evropske unije 2020. godine.
A da li će Hrvatska usloviti evropski put Srbije ako ne promeni zakon o nadležnostima za suđenja za ratne zločine, čućemo odgovor ministarke spoljnih poslova Hrvatske Vesne Pusić.
Pa to mogu tražiti hrvatski zastupnici, ali mogu tražiti španjolski, recimo, zbog toga što je to sastavni dio evropske pravne stečevine u poglavlju 23 i 24, dakle pravosuđe i temeljna prava i pravda, sloboda i sigurnost. Tako da su pitanje usklađivanja sa tim evropskim standardima i evropskom pravnom stečevinom je nešto što je sastavni dio priključivanja Srbije Evropskoj uniji.
Reforma pravosuđa jedan je od uslova za otvaranje poglavlja 23 i 24 i otpočinjanje pregovora sa Evropskom unijom. Ministar pravde Nikola Selaković izjavio je da u Srbiji još mora mnogo da se radi na uspostavljanju nezavisnog i odgovornog sudstva, kao i na ukupnom stabilizovanju našeg pravosuđa. Srbija već decenijama pokušava da stvori sudstvo nezavisno od političkog uticaja. To, međutim, prema rečima bivše predsjednice Vrhovnog suda Vide Petrović Škero, do sada nije uspjela.
Nismo uspeli da napravimo mrežu sudova koja je adekvatna. Onda smo simulirali novu mrežu sudova u kojoj smo nešto što je bilo sud nazvali sudskom jedinicom, napravili finansijski potpuni krah funkcionisanja pravosuđa. Potom je celo pravosuđe putovalo u krug po zemlji Srbiji. Dobili smo odugovlačenje, dobili smo sudstvo koje je bilo u svojoj nervozi i strahu. Čekaj, a šta ćemo u sledeće?
Advokat Srđan Sikimić iz Advokatske komore Vojvodine kaže da u Srbiji nikada nije bilo prave reforme pravosuđa.
To što se u Srbiji nazivalo reformom pravosuđa jeste uvek pokušaj izvršne vlasti, dakle politike, da pod kontrolu stavi sudsku vlast. Nažalost, u ovom trenutku, po našem ustavu, vlast koja je potpuno nezavisna i trebala bi takva da bude.
Kako bi zaustavili izbor tužilaca po kriterijumu političke podobnosti, Državno veće tužilaca usvojilo je pravilnik o njihovom izboru, kaže sekretar tog veća Tomo Zorić.
Pravilnik predviđa jednu transparentnost, predviđa rang listu kandidata, predviđa način ocenjivanja. Pa da to uprostim, tačno će se znati koliko recimo poena nosi kandidat koji ima završenu pravnu akademiju, koliko poena na usmenom i pismenom testu koji su predviđeni za kandidate. Sve će se to na kraju zbrojiti i imat ćemo rang listu koja će biti transparenta.
Ovo je jutarnji dnevnik. Ministar rada Aleksandar Vulin, reagujući na izjavu zamenika kosovskog premijera i šefa diplomatije Hašima Tačija da će Kosovo tužiti Srbiju za ratne odštetu i genocid, kaže da je to opasna ideja koja ukazuje na nameru predstavnika privremenih institucija u Prištini da izbjegnu nastavak briselskih razgovora. Kako kaže, tužbe za genocid i pregovore u Briselu isključuju jedna drugu.
Srbija je posvećena dijalogu, ali Srbija nije spremna da bude maltretirana, da bude ponižavana i da po svaku cenu uvek sedi i mirno sluša šta će to raditi institucije u Prištine. Mislim da bi gospodin Tači mogao da pojasni ovu svoju izjavu i mislim da bi mogao vrlo jasno da kaže da ona služi za unutrašnje političke obračune koji su, nažalost, u albanskom etnosu izgleda veoma rasprostranjeni. Ukoliko je ovo rekao kao zaista ideju, onda će morati nekome da objasni zašto i na koji način misli da treba da se nastavi briselski dijalog.
Suspendovana tužiteljka Euleksa Marija Bamije najavila je da će tužiti za klevetu šefa te međunarodne misije na Kosovu i Metohiji Gabriela Gaučija. Bamije je prošle godine, pre nego što je suspendovana, optužila svoje kolege da su uzimali mito u pojedinim slučajevima u zamenu za okončanje istrage. U nastavku vesti iz sveta, Ukrajina i proruski pobunjenici sklopili su dogovor o povlačenju teškog naoružanja sa linije fronta. Ukrajinska vojska i predstavnici proruskih pobunjenika razmenili su skoro 200 zatvorenika na udaljenoj lokaciji na liniji fronta. Nije poznato koliko ih je na obe strane, mada su donjetski aktivisti naveli da Ukrajina drži oko 580 njihovih boraca. Grčki premijer Aleksis Cipras kaže da dogovor s ministrima finansija eurozone o produženju paketa pomoći Grčkoj za još 4 mjeseca poništava obećanje prethodne konzervativne vlade prema međunarodnim kreditorima o primjeni mera štednje. Grčko je odobreno produženje finansijske pomoći za otplatu javnog duga do kraja aprila pod istim uslovima koji su važili do sada, što podrazumeva strukturne reforme i mere štednje. Danas inače ističe rok u kome Atina treba evropskim kreditorima da dostavi plan reformi. Organizacija Islamska država objavila je novi video snimak na kojem su prikazani zarobljeni kurdski borci voženi u kavezima i iračkim ulicama. Na snimku se vidi 21 zarobljenik, svi u narandžastoj odeći. Nije preciziran ni datum ni lokacija, ali su kurdski izvori naveli da je napravljen pre nedelju dana na pijaci u Haviđi, gradu pod kontrolom Islamske države. Video snimak ne sadrži ni jednu eksplicitnu pretnju zarobljenicima, ali su oni na kraju prikazani kako kleče pred maskiranim muškarcima koji drže automatsko oružje. Senzori u nuklearnom postrojenju Fukušima ponovo su registrovali izlivanje visoko radioaktivne vode u more, saopštio je operator te centrale, ukazujući na poteškoće u obustavljanju rada postrojenja oštećenog u cunamiju 2011. godine. Kompanija Tokyo Electric Power Co. saopštila je da su senzori na odvodu detektovali čak 70 puta viši nivo kontaminiranosti u poređenju sa inače visokim radioaktivnim statusom u kompleksu Fukušime. Za pravoslavne vernike danas počinje veliki uskršnji post koji će trajati 7 nedelja. Cijela ova nedelja pred post naziva se Bela nedelja. A košarkaši Crvene zvezde osvojili su, odnosno odbranili su trofej Kupa Radivoja Koraća. Hroniku sportskih dešavanja pripremio Vlade Radičević.
Košarkaši Crvene zvezde osvojili su Kup Radivoja Koraća pošto su u neizvesnom finalu u Nišu pobedili Megalex sa 80-74. Izveštava Slobodan Maletić.
U sjajnoj finalnoj utakmici Crvena zvezda je obezbedila pobedu tek tokom poslednjeg minuta pogocima Kalinića i Mitrovića sa linije slobodnih bacanja. Do tada Mega je kao i prošle godine pružila izuzetno jak otpor, naročito u prve dve četvrtine. U nastavku zvezdin tim je pojačao agresivnost i došao do preokreta. Crveno-beli su tako triumfovali 8. put u nacionalnom kupu, a 3. put uzastopno, pošto su, podsjećam, sinoć u polufinalu eliminisali Partizan. Najbolji igrač utakmice bio je kapiten Luka Mitrović sa 21 poenom i 12 skokova. Crvena zvezda Megalex 80-74.
Triumfom u Nišu Crvena zvezda osvojila 24. trofej u istoriji kluba, 8. put je najbolja u kupu. A prvi trofej pobednika Kupa Srbije osvojile su i odbojkašice Beogradske vizure koje su na Ubu u finalu pobedile ekipu Tenta iz Obrenovca sa 3-0 u setovima 25-23, 25-17 i 25-22. Kapiten vizure Bianca Buša.
Pa ne znam šta bi je presudilo, možda to što smo mi već igrali taj Kupa Tenta prvi put u finalu, ali svakako ovo je veliki korak za nas. Još uvek nemamo kup, od prošle godine smo izgubili, ove godine smo uspeli da ga osvojimo i čestitala bi svojim devojkama još jednom.
Na startu teniskog turnira u Dubaju najbolji teniser sveta Novak Đoković igraće danas protiv Kanađanina Vaseka Pospišila. Turnir u Dubaju igra se za nagradni fond od 2,5 miliona dolara. A u Nišu se danas igra posljednja utakmica 16. kola Jelen Superlige u fudbalu. Radnički je domaćin ekipi Crvene zvezde. Utakmica će početi u 16 časova.
U cijeloj zemlji je trenutno oblačno, kiša pada samo na severu. Što se temperatura tiče, u Beogradu i Novom Sadu je 6, u Nišu 7, u Kragujevcu 8. Popodne nam sledi razvedranje, ipak više o tome zna Dragana Broćević iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Dobro jutro, Dragana.
Dobro jutro. Na području Srbije u toku današnjeg dana pretežno oblačno, ujutru mestimično sa kišom, uglavnom slabog intenziteta, a na visokim planinama sa snegom. Pre podno većini mesta prestanak padavina, a tokom dana delimično razvedravanje. Voće slabi umeren južni i jugoistočni vetar, u južnom Banatu povremeno jak. Najviša dnevna temperatura od 8 do 15 stepeni. U Beogradu i okolini u toku današnjeg dana prevlađivaće oblačno, ujutru povremeno slaba kiša, a posle podne delimično razvedravanje. Voće slab i umeren jugoistočni vetar, najviša dnevna temperatura oko 13 stepeni.
I na kraju još jednom da ponovim ono što ste čuli na početku jutarnjeg dnevnika, dakle najbolji film na ovogodišnjoj dodeli na Oscara je Čovek ptica Alejandra Inarita. Alejandro Inarito inače dobio i Oscara za najbolju režiju za isto imeni film, dakle Čovek ptica. Oscara za najbolje glumca dobio je Eddie Redmayne koji je glumio Stephena Hawkinga u filmu Teorija o svemu. Julianne Moore je najbolja glumica, ona je Oscara dobila za film Još uvek Alice. Film Wesa Andersona Grand Budapest Hotel osvojio je 4 Oscara i to za muziku, kostim, šminku i scenografiju. I ovom informacijom završavamo jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Saša Hajdin. Ja sam Nikolina Trivunović, želim još jednom dobro jutro. Ostanite svakako uz prvi program Radio Beograd. Prijetno.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Kako izveštavati o porodičnim tragedijama, ubistvima, saobraćajnim nesrećama? Da li su naslovne strane inspiracija za labilne osobe? Kolika je odgovornost novinara u informisanju, države u kaznenoj politici i zdravstvenih institucija u preventivi? Gosti Dragan Janjić, novinar, dr. Milan Milić, neuropsihijatar i Zlatko Nikolić, kriminolog. Talasanje, ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Eko. Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti, kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Novi CD. Najbolji orkestar Guča 2014. godine. Trubački orkestar Dijana Jevđića i PGP. Prodaji.
Novi Miroslav, novi hitovi. Volim te neizlečivo. Za one koji vole pesme Miroslava Ilića. Novi CD Miroslava Ilića u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Šta je homeopatija? Zašto se sve veći broj ljudi za pomoć obraća homeopatama? U čemu je razlika između homeopatskih i konvencionalnih lekova? Gošća zdravstvene tribine je doktorka Ljiljana Bajić-Bibić, interniste i homeopata iz kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa u Beogradu. Emisiju U središtu pažnje od 17.00 vodi Marina Stojadinović.
Uhvati dan.
Putuj, putuj, pogledaj me.
Dobro jutro, 6 časova 26 minuta. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan sa vama. Od 6 do 9 za Mix Pultom Saša Hajdin, muzički urednik Nataša Mančić, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Aleksandra Mladenović. I naravno, najvažnija stvar, kada se ustane i pogleda kroz prozor, kako je vreme na polju, koje su temperature u Novom Sadu prema merenjima u 6 časova 6 stepeni, u Beogradu takođe 6, u Kragujevcu 8, u Nišu 7, cela zemlja je u plusu, ne, samo je na Kopaoniku minus 1, tamo i najhladnije ujedno, na Crnom vrhu 0, Sjenica 2 i ostatak zemlje tu 6-7 stepeni i u celoj zemlji je oblačno, pretežno oblačno ili slaba kiša pada, ali u svakom slučaju toplo je za ovo doba godine, poprilično toplo. Danas pretežno oblačno, mestimično sa kišom, uglavnom slabom, popodne razvedravanje, maksimalna temperatura do 15 stepeni, veter umeren, slab, južni, jugoistočni i samo u južnom Banatu povremeno jak. U Beogradu slično vreme, povremeno će padati kiša, tek popodne razvedravanje, vetar umeren, jugoistočni, najviša temperatura oko 13 stepeni. Sunce nam izlazi upravo sada u 6 časova i 27 minuta, znači upravo sada sviće, a zalazi u 17 i 17. Da vidimo biometeorološku prognozu, to važno za one koji imaju tegobe kada su u pitanju vremenske promene. Biometeorološka situacija može dovesti do delimičnog smanjenja tegoba kod većine hroničnih bolesnika. Oprezno se i dalje savjetuje osobama sa cerebrovaskularnim, srčanim i psihičkim tegobama. Kod osetljivih osoba očekuje se meteoropatske reakcije u blažoj formi. Sve u svemu nije loša ova biometeorološka situacija. I da vidimo još i dugoročnu prognozu. U utorak relativno toplo, u većini mesta suvo sa dužim sunčanim intervalima, ponegde samo kratka kiša, uglavnom posle podne. Naredna dva dana će biti pretežno oblačno, malo hladnije sa kišom, na višim planinama sa snegom, a u košavskom području umereni jak jugoistočni vetar. Petak će biti uglavnom suvo i do kraja perioda preovlačivaće oblačno, mestimično sa kišom, na planinama i sa snegom, ali evo koliko vidimo temperature prihvatljive, nema više one strašne zime, mada čeka nas i baba Marta, tako da može da se desi da nam, što kažu onako narodski, zagudi i bar još jedne. Hoćemo malo muzike, pa da čujemo vesti.
Imali smo genijalnu porodicu muzikal. Imali smo genijalnu porodicu muzikal.
Ujak sveta zorom šeta sa štapom od klarineta.
Za muziku mojkom ljubav od uvek je bio truba.
Za muziku mojkom ljubav od uvek je bio truba.
We'll be right back.
je star, kakav dar, kakav star, porodični orkestar. Kakav dar, kakav star, porodični orkestar. Kakav dar, kakav star, porodični orkestar.
Šest je časova i 32 minuta.
Vesti jutra.
Američka akademija za film 87. put dodelila je priznanje prestižnog Oscara. Najbolji film je Čovek ptica. Oscara za najboljeg glumca dobio Eddie Redmayne, koji je glumio Stephena Hawkinga u filmu Teorija svega. Julianne Moore je najbolja glumica, ona je Oscara dobila za film Još uvek Ellis. Oscara za najbolju režiju dobio Alejandro Inarito za film Čovek ptica. Film Wesa Andersona Grand Budapest Hotel osvojio je 4 Oscara, i to za muziku, kostim, šminku i scenografiju. Od ostalih vesti izdvajamo. Uoči sednice borda direktora MMF-a, premijer Vučić očekuje pozitivnu odluku o aranžmanu iz predostrožnosti. Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta razmatraće rezoluciju o Srbiji. Košarkaši Crvene zvezde odbranili trofej Kupa Koraća. Danas oblačno, povremeno kiša, najviša temperatura 15 stepeni. Prema merenjima u 6 časova, u Novom Sadu je 7, u Beogradu je 6, u Kragujevcu 8, a u Nišu 7 stepeni.
Tačno 22, dat je njenoj školi kraj, pa će ona kući poć, al pored mene mora proć. Hej, hej, stani malo, imam nešto važno da ti kažem. Hej, hej, nešto bih ti dao.
Ovde Radio Beograd.
Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Na današnji dan 1879. godine u Beogradu je otvorena prva ambulanta za hitnu medicinsku pomoć. Osnovala ju je grupa od 11 lekara. U proglasu publikovanom u srpskim novinama saopšteno je da će u opštoj bolnici moći svaki bolesnik, bio on siromašan ili dobrog imovnog stanja, naći lekarsku pomoć. Više pojedinosti dr. Budimir Pavlović.
U toj varoškoj ambulatoriji prvi lekari, a to znači i prvi lekari u hitnoj medicinskoj pomoći uopšte, bili su dr. Jovan Jovanović Zmaj, dr. Lazar K. Lazarević, Marija Zibolt i prva srpkinja lekar dr. Draga Ljočić. Taj prvi trag koji nam ukazuje da Beogradska varoš nastoji da reguliše problem bolesnika uopšte i predstavlja i naredba koju je Beogradska policija 1897. godine donela. Nosi broj 7316. Tu stoji ovako. Na zahtev policijskih i drugih organa, svaki fijakerista je dužan da u fijaker primi nemoćnog ili opasno povređenog i da ga odveze na zakazano mesto u varoši besplatno. Od lekara ili bolnice taj fijakerista je dobio potvrdu i na osnovu te policijske vlasti u gradu davali su svakom fijakeristi po 1 kg sobi za konja besplatno. Prema jednom policijskom dokumentu iz 1897. Na železničkoj stanici Senjak, to je prostor gde je sada Beogradski sajam, voz je pregazio jednog čobanina, pa je preko žandarmerijske stanice, koja se nalazila na uglu Bulevara Revolucije i Kneza Miloša, ona zgrada koja je sada srušena, gde su bila restoran Tri lista duvana, tu na prvom spratu postojala žandarmerijska stanica i preko tog telefona je poslat poziv da dođu kola hitne pomoći, odnosno varoške ambulatorije, koju moram odmah reći da se nalazila u zgradi Magazinovića, gde je sada restoran Takovski grm. Da dođu kola na Senjak i da prevezu pregaženog. To je praktično bio prvi poziv za obavljanje hitne medicinske pomoći. Na taj poziv otišao je dr. Lazar Lazarević.
Karl Jaspers, nemački filozof, predstavnik filozofije egzistencijalizma, rođen je na današnji dan 1883. godine.
Znate, život mora da nađe svoj temelj. Bavio sam se poezijom, umetnošću, pozorištem. U stvari, stalno sam se posvećivao nečem drugom. Nesrećan zbog svoje neopredeljenosti za neku određenu stvar. Srećan kada bih ponekad shvatio nešto veliko. A pre svega umetnost.
U Jaspersovoj filozofiji egzistencije posebno je naglašena briga za integritet i slobodu čovekove ličnosti. Objavio je 25 dela sa temama iz filozofije i psihijatrije, među kojima se izdvajaju opšta psihopatologija, filozofija egzistencije, o uslovima i mogućnostima novog humanizma, istina i nauka i druge. 23. februara 1685. godine rođen je Georg Friedrich Händel, nemački kompozitor, izraziti predstavnik muzike baroka. Händel je bio direktor Kraljevske muzičke akademije u Londonu. Napisao je oko 40 opera, od kojih su najpoznatije Julije Cezar i Rosalinda. 23. februara 1910. godine u Beogradu osnovan je Srpski olimpijski komitet, to jest Olimpijski klub Kraljevine Srbije. Za direktore je izabran kapetan Svetomir Đukić, a za počasnog predsjednika general Nikodije Stefanović. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
You everything you need. You don't need to believe in hereafter. Just believe.
15 do 7. Dobro jutro, prvi program Radio Beograda, jutarnji program. Hvatamo dan, temperature u ovom trenutku u Novom Sadu 6 stepeni, u Beogradu 6, Kragujevac 8, Niš 7, najhladnije na Koponiku, tamo je minus 1, na Crnom vrhu 0, Sjenica 2 i to je otprilike to što se temperatura tiče. Uglavnom su temperature u rasponu od 5 do 7 stepeni u cijeloj zemlji, a kako će vreme biti danas, čućemo od Draganje Broćović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Dobro jutro.
Dobro jutro. Na području Srbije u toku današnjeg dana pretežno oblačno, ujutru mestimično sa kišom, uglavnom slabog intenziteta, a na visokim planinama sa snegom. Pre podno većini mesta prestanak padavina, a tokom dana delimično razvedravanje. Voće slabi umeren južni i jugoistočni vetar, u južnom Banatu povremeno jak. Najviša dnevna temperatura od 8 do 15 stepeni. U Beogradu i okolini u toku današnjeg dana prevlađivaće oblačno, ujutru povremeno slaba kiša, a posle podne delimično razvedravanje. Voće slab i umeren jugoistočni vetar, najviša dnevna temperatura oko 13 stepeni.
Da, to je za danas, a sutra relativno toplo, u većini mesta suvo sa dužim sunčanim intervalima, ponegde kratkotrajna kiša, uglavnom posle podne i krajem dana, zatim sreda i četvrtak pretežno oblačno, malo hladnije sa kišom na višim planinama i sa snegom, u košarskom području umeren i jak jugoistočni vetar, ali u petak uglavnom suvo i do kraja ovog perioda. Znači do nedelje preovlađivaće oblačno, mestimično sa kišom na planinama i sa snegom. Ovakvo vreme, ova kiša i vlaga na kolovozima sigurno otežavaju saobraćaja. Kakvo je stanje na putevima, reći će nam Tanja Jovanović iz Automoto Saveza Srbije.
Početak radne nedelje vozačima donosi umeren intenzitet saobraćaja. Prema rečima meteorologa, danas očekuje kišan i oblačan dan, koji u velikoj meri otežava put vozačima. Smanjena vidljivost može dovesti do većeg broja saobraćajnih nezgoda, pa apelujemo na vozače da brzinu prilagode uslovima na putu. A prema podacima koje smo dobili iz Operativnog centra MUP-a Republike Srbije, prethodnog dana na putevima naše zemlje evidentirano je 73 saobraćajne nezgode, pre kojima 44 lica teže lakše povređeno, a nažalost jedna osoba izgubila život. Vozače takođe u jutarnjim i večernjim satima očekuje pojava magle, najviše duž klisura i stenskih useka, kao i pojava poledice koja može dovesti do proklizavanja vozila. Zato apelujemo na vozače da drže veće odstojanje i da ne ulaze u rizična preticanja. Proteklih dana temperature u plusu dovele su do nastavka radova na određenim deonicama, pa prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije izvode se radovi na proširenju naplatne stanice Stara Pazova na autoputu E75, a tokom radova naplatna stanica će raditi smanjenim kapacitetom. Vozače koji su se odlučili za put ka granici sa Bugarskom obaveštavamo da ni danas neće doći do obustave saobraćaja na istočnom kraku koridora 10 na deonici između Čiflika i Staničenja. Apelujemo na vozače da i pored ovih proličnih temperatura obavezno koriste zimsku opremu, jer je zimska sezona i dalje u toku, a snega ima i u višim planinskim predelima. Svi putevi ka zimskim turističkim mestima su prohodni za putnička vozila, a kamionima sa prikolicom i šleperima na snazi je zabrana kretanja ka Kopaoniku, preko Debelog i Kameničkog brda, kao i preko Divčibara. Na graničnim prelazima, prema informacijama Uprave granične policije, trenutno nema dužih zadržavanja od 30 minuta, a mi još jednom podsećamo vozače da imaju više strpljenja i tolerancije u vožnji. A Automoto Savez od ovog meseca u 160 poslovnica širom zemlje organizuje februarsku akciju popusta za članstvo od 10%, a ukoliko se učlanite putem našeg sajta amss.org.rs, ostvarit ćete popust i od 20%. Akcija će trajati do 28. februara tekuće godine.
Da, vezujte se, vezujte decu po novom zakonu, mislim i po ovom starom ste obavezni da vam dete bude, ako je malo u onom jajetu, ako je veće na onom sedištu koje ga podiže, da pojas ne bi prelazio preko vrata nego lepo preko ramena, ali nemojte da vas zakon tera da to uradite, uradite to sami. Nije dobro kada držite dete u krilu na zadnjem sedištu, vodite računa o tome. Novi zakon će biti još stroži kada je voženje dece u kolima u pitanju. E dobro, to je sad to, 10 do 7 je, idemo malo muzike, a Biser Vetelnić, a onda čitamo današnju štampu.
Thank you. neko drugi zna.
Sedam minuta je, u stvari skoro šest minuta je do sedam časova, jutarnji program prvog programa Radio Beograda. I pre nego što krenemo u prelistavanje štampe, evo da vas informišemo još jednom, veliki pobednik ovogodišnje 87. dodele nagrada Američke filmske akademije je film Čovek ptica, koji je pokupio Oscar za najbolji film, režiju i najbolji originalni scenario. U glumačkim kategorijama Eddie Redmayne dobio je nagradu Američke filmske akademije za glavnu ulogu u filmu Teorija svega, dok je Oskar za mušku epizodnu ulogu pripao J.K. Simonsu za ulogu profesora muzike u Ritmu ludila. Kod dama, Julianne Moore dobila je očekivan Oskar za ulogu profesorke koja pati od Alzheimera u ostvarenju I dalje Alice, a Patricia Arquette je nagrađena Oskarom za sporednu ulogu u filmu Odrastanje. I sad idu ovi drugi Oskari, ali evo, ovo su najvažnije nagrade, pričat će se o tim Oskarima danas ceo dan. Idemo sada na novine, politika, naslovna strana, sporazum o pravosuđu na Kosovu i Metohiji između prava I politike. Društvo sudija Srbije upozorilo da sudski sistem čini deo jedinstvenog pravnog poretka I da mora da bude organizovan u skladu sa Ustavom Srbije. Zatim intervju Alastair Crook, direktor foruma za sukobe. Dolar je glavno američko oružje, Kinezi vide da je Rusija prva domina, a oni sledeća, pa se opiru hegemoniji dolara I grade paralelni sistem. Iseljenička I useljenička Evropa, većina tranzicionih zemalja od 1991. do 2011. beleži negativan migracioni saldo, ali I negativan prirodni priraštaj, I to je sad analiza oko toga koliko se ljudi rađa, koliko umire u zemljama u Evropi. A ja okrećem sedmu stranu politike, SMS-om protiv bežanja đaka sa časova. U školama nema stručnjaka koji bi pomogli da se odbegli učenici izvuku iz kafića I dovedu na čas. Milorad Antić, predsednik foruma srednjih stručnih škola, upozorava na to da moramo da se zapitamo gde ta deca provode vreme. Oni su u kafićima, igraonicama, kod drugara. Maturanti od aprila gotovo da ne dolaze u školu jer pripremaju maturski prijemni ispit, a podržavajući takvo ponašanje roditelji uče decu da beže od odgovornosti. I naglašava Antić da u najgorim odeljenjima đaci imaju po 100 izostanaka. Mnogi roditelji se ne odazivaju na telegrame kojima ih razredne starešine pozivaju na razgovor, a republička vlast donosi propise koji deci još više daju krila. I jedan od načina da roditelji budu upoznati sa izostancima svoje dece jeste SMS servis koji postoji u mnogim obrazovnim ustanovama u Beogradu, Kragujevcu, Kraljevu, ali eto džaba SMS ako već imaju podatke da roditelji na to ne reaguju. A onda primjer iz Francuske. Sud na sever ove zemlje osudio je nedavno jednu majku na 4 mjeseca uslovne kazne zatvora zbog učestalog odsustvovanja njenog deteta iz škole. Tako da to može da se reguliše. Eto, to je interesantan članak iz politike. Prelazimo na Blic. Naslovna strana, ostavili ćerkicu zbog obaveza. Mama I tata iz pakla zaboravili bebu u mračnom parku da je liže pas lutalica. Pronašao je prolaznik komšija koji je odveo dete kući I pozvao policiju. Zatim na naslovnoj strani Ana Marija posle gubitka bebe goniću vladu do zatvora. Eto, novi detalji što se tiče tog porodičnog nasilja koje je izbio u javnost. Zatim bog pa komšija, heroj Milan Dobrić spasao život komšinici Svjetlani Urošević koji je zapalio muža, sada joj kreće I stan. I dragi Kinezi, najlepše vas molimo da platite porez. Najava da će poreska inspekcija nekako uspeti da natera sve da plaćaju porez u prodaji. A na 12. strani interesantna priča u kasarni Knjaz Mihajlo u Nišu, specijalna ponuda, vojska prodaje penzionisane vučjake i labradore. Zaslužili su penziju, a Vojska Srbije ih prodaje po simboličnoj ceni od 300 do 500 dinara. Prodato je do sada 36 nemačkih ovčara, labradora i šar planinaca. Trenutno je u ponudi samo 5 nemačkih ovčara. Sve su to stariji psi za koje je specijalna komisija procenila da više ne mogu dobro da obavljaju zadatak. Vili ima 11 godina, bio je zaštitni pas u kopnenoj zoni bezbednosti. I onda interesantna priča o tim psima. Eto, ko želi može da ih kupi, i to su pravi školovani psi u pravom smislu te reči. Prelazimo na večernje novosti. Naslovna strana, neshvatljiva trka za zaradom, prvaci uče iz čak 100 udžbenika. Nole Stau uz Čolinu grupu, iznenađenje na koncertu u Dubaju, teniser oduševljen spektaklom. A sad prelazimo na ovu priču na četvrtoj strani o tome koliko udžbenika je u prometu, u našem školstvu, pa sad fantastična statistika. 1700 udžbenika odobreno za predškolsku i osnovnu školu, predškolsko vaspitanje i osnovnu školu, 79 licenciranih izdavača, 100 miliona evra okvirna je godišnja vrednost tržišta udžbenika, 52 različite izdanja, bukvara, čitanki i drugih knjiga za nastavu srpskog jezika u prvom razredu, 61.000 dinara roditelji u proseku potroši na udžbenike od 5. do 8. razreda. Eto, sad vi vidite šta piše u tim udžbenicima. Ja imam trenutno uvid u razne udžbenike i to je fascinantno. Šta se sve tu uči i šta sve tu piše, to prosto ne može da se prepriča. No dobro, mora da se ide u školu, mora da se uči. I danas, evo, imamo vremena samo za naslovnu stranu. Efekti gostovanja srpskog premijera na inauguraciji hrvatske predsjednice. Zašto je Vučić putovao u Zagreb? Analiza. Pajtić nudi Stefanoviću da bude vicepremijer i šta zadrži izveštaj o radu vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju iz budžeta više od 4,7 milijardi dinara. To je bio pregled štampe, vesti, pa budimo decu, a onda drugi sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Časova, slušate prvi program Radio Beograd. Vesti. Rano jutros izbio je veliki požar u skladištu DM-a u Železniku. Više od 20 vatrogasnih ekipa gasi plamen visok 50 metara. Koleginica Sanja Belanović nalazi se u Zemunu, pa da čujemo najnovije informacije.
Za sada nema, na svu sreću, prema nezvaničnim informacijama povređenih. Nešto pre 5 časova u ulici Bore Stanković ovde u Makišu, u magacinu DM-a, izbio je požar. Gori krovna konstrukcija, po moje proceni, površine 500 kvadratnih metara. Vatrogarci se bore sa vatrenom stihijom, plamen je visok preko 50 metara, pokušavaju bočno da priđu, da ugase plamen. Preko 25 vatrogasnih ekipa stiglo je ovde na lice mesta, ekipe i dalje pristižu, kao što sam rekla, prema prvim informacijama povređenih nema, ali ono što je novo, počele su da se čuju sporadične eksplozije.
Dakle, to su poslednje informacije iza Železnika. Pratit ćemo i u narednim vestima šta se dešava i izvestiti vas o tome kakva je situacija u vezi sa velikim požarom. Evo i ostalih vesti. Bord direktora Međunarodnog monetarnog fonda odlučivaće danas o sklapanju trogodišnjeg aranžmana iz predostrožnosti sa Srbijom u vrednosti od oko milijardu evra. Uslov za sklapanje aranžmana je sprovođenje ekonomskog programa koji obezbeđuje smanjenje fiskalnog deficita, reformu javnog sektora i zaustavljanje porasta javnog duga. Vlada Srbije očekuje da odluka MMF-a bude pozitivna. I dok se čeka ova odluka, domaća valuta jača. Dinar danas zvanično iznosi, odnosno srednji kurs, iznosi 120,47 dinara za 1 euro. To je najjača vrednost ove godine. Narodna banka je u petak kupila 10 miliona evra da bi ublažila prekomernu dnevnu promenu kursa. Od početka godine Centralna banka potrošila je oko 90 miliona evra za stabilizovanje kursa. Osim u finansijskom smislu, današnji dan je za Srbiju bitan i u političkom. Članovi spoljno-političkog odbora Evropskog parlamenta raspravljaće po drugi put o predlogu rezolucije o napretku Srbije u evropskim integracijama izvestioca Davida McAllistera. Na taj predlog su podneta 222 amandmana, od kojih će samo neki biti ugrađeni u finalnu verziju. U skladu sa sporazumom iz Minska, predstavnici Kijeva i proruskih snaga dogovorili su da za dve nedelje okončaju povlačenje teškog naoružanja sa prve linije fronta. Daleko od ratišta u Harkovu uhapšene su četiri osobe osumnjičene za napad na učesnike Marša mira, u kome su poginule dve osobe, a 10 je povređeno. U Harkovu je danas dan žalosti. Američka akademija za film dodelila je 87. put prestižne Oskare. Za najbolji film proglašeno je ostvarenje Čovek-ptica. Njemu su pripali i Oskari za režiju, produkciju i originalni scenariju. Oskar za glavnu žensku ulogu ponela je Julianne Moore za ulogu u ostvarenju I dalje Alice, a glavnu mušku ulogu Eddie Redmayne u filmu Teorije svega. Film Grand Budapest Hotel osvojio je Oskare za kostim, šminku, scenografiju i originalnu muziku. Što se vremena tiče, prvi radni dan poslednje sedmice februara biće oblačan, mestimično sa slabom kišom. U Banatu Košava tokom dana delimično razvedravanje. Najviša dnevna temperatura do 15 stepeni.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Zlatka Vasića. Poslednji cirkus našeg detinjstva.
Moj brat I ja sedimo na klupi pod udom I čekamo cirkus. Našim sokakom su prošetali mnogi dokoni dani, nekoliko kiša I dva vetra sa istoka, ali cirkusa nijotkud.
Ove godine neće doći,
rekao je brat I obesio nos o kragnu košulje. Doći će. Pokušavao sam da nas obojicu ohrabrim. Još se nije dogodilo da ne dođe. Leto smo provodili uvežbavajući cirkuske tačke. Ja sam želeo da budem krotitelj lavova, a brat mađioničar. I šupe gde smo vežbali odjekivali su fijuk bića I magične reči. Komšijski mačak nije imao razumevanja za naše velike planove. Ni ušima nije mrdnuo kada sam pokušao da ga nateram da skače kroz metalni obruč. A na bratovu magiju samo je zevao I uporno odbijao da nestane sa tavanske krede I pojavi se u šeširu. Ali mi nismo odustajali. Uporno smo vežbali, a dani su prolazili. Poslednje nedelje augusta, kada smo već sve češće mislili na školu, a sve manje na lov na žabe, do naših ušiju se došunjala muzika. Sa početka ulice svirao je vergl i neko je vikao u megafon.
Dame i gospodo, dečaci i devojčice, prvi put u vašem gradu, najveći od najvećih, slavniji od najslavnijih, jedan je jedini cirkus Atlantik.
Bacači noževa su sakupljali uzdahe. Gutači vatre su gutali strah zajedno sa upaljenim bakljama. Akrobate su glancale zvezde visoko iznad naših glava, dok su žongleri vešto vrteli tanjire, lopte i aplauz. A klovnovi, ko klovnovi, bez sakupljanja tri džaka mekog smeha do suza i nebrojenih čvrstih hvatanja za stomak, smatraju da nisu imali uspešno veče. Zato su neumorno koristili golicanja koja padaju na vratove i škakljanja koja u cipelama pronalaze tabane. Krotitelji i mađioničari su bili toliko vešti da smo zbog njih odlučili da se priključimo cirkusu. Posle poslednje predstave sakrili smo se u magičan kofer, nadajući se da nas neće pronaći bar do sledeće varoši. Ali to je bio kofer izdajica. Stalno je škripao, meškoljio se i cerekao. Osim toga imao je i magičnih moći. Nekako je u isto vreme uspavao i nas i petla budilnika, tako da se nismo mogli setiti šta se posle toga dogodilo. Uglavnom, kada smo se sledeće jutro probudili, kofer se pretvorio u našu klupu pod dudom. Cirkus se išunjao na vrhovima prstiju i otišao u nepoznato. Iza njega je ostao samo veliki krug polegle trave i neka praznina koja nam je suze mamila na oči. A možda smo sve to samo sanjali.
Ovog jutra budili su vas Radmila Todorović, član dečje dramske grupe Radio Beograda i glumci Dobrile Ilić i Mića Milovanov.
Uhvati dan.
Sedam i deset, dobro jutro, ušli smo u drugi sat našeg jutarnjeg programa Uhvati dan sa vama od 6 do 9 za mikspultom Saša Hajdin, muzički urednik Nataša Mančić, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. Evo nam i temperatura, merenja u 7 časova, u Novom Sadu 6 stepeni, u Beogradu 7, u Kragujevcu 7, u Nišu 7, najhladnije na Kopaoniku minus 1, na Crnom vrhu je 0, u celoj našoj zemlji temperature su rasponu od 4 do 7 stepeni, sumaglica, pretežno oblačno, delimično oblačno, slaba kiša, tako, uglavnom nam je oblačno u zemlji, ponegde ima i kiše, a meteorolozi kažu da će ujutru biti oblačno mestimično sa kišom, uglavnom slabog intenziteta, a posle podne razvedravanje, maksimalna temperatura 15 stepeni, u Beogradu oko 13 stepeni i u Beogradu slično vreme. Evo u drugom satu našeg jutarnjeg programa govorimo o uskršnjom postu koji danas počinje. Zatim govorimo o kursu za talentovane matematičare i fizičare u Niškoj gimnaziji Svetozar Marković, o lepom događaju u Požegi. Požega je dobila odeljenje muzičke škole Vojislav Lale Stefanović iz Užica, tako da će đaci moći lepo svoje časove u muzičkoj školi da imaju u Požegi, a ne da putuju u drugi grad da bi mogli da uče da sviraju ili da pevaju. A govorimo i o turističkoj ponudi Velikog Gradišta. Marko Milović bio je na sajmu turizma, na Međunarodnom sajmu turizma koji je juče završen u Beogradu, pa ćemo ovih dana slušati šta su Marko i Čedomir Savković snimili dok su bili na sajmu, ponude raznih turističkih organizacija koje su se predstavile na ovom sajmu i naravno u ovom satu i pitanje jutra imaćete i vi priliku da kažete šta mislite o onome što vas budemo pitali i da ponovimo da je rano jutros izbio veliki požar u skladištu DM-a u Železniku. Više od 20 vatrogasnih ekipa gasi plamen visok 50 metara. Nezvanično saznajemo da povređenih nema, ali se čuju sporadične eksplozije. Ako ste u Železniku i čujete ove eksplozije ili osjećate miris dima, da znate da je u pitanju požar u, eto, u skladištu DM-a. 7:12 je. Dobro jutro. I 16 je dobro jutro. Zbog radova na kružnom toku autokomanda od jutro s vozila glavnog gradskog javnog gradskog prevoza na liniji 42 saobraćaju izmenjenom trasom, a vozila na liniji 34 su vraćena na redovnu trasu. Vozila na liniji 42 saobraćaju iz bulevara Kneza Aleksandra Karađorđevića ulicama doktora Milutine Ivković i Ljutice Bogdana, a potom ponovo bulevarom Kneza Aleksandra u oba smera. I ova izmena će biti na snazi do 25. aprila. Inače, na beogradskim ulicama jutro saobraća 1250 vozila. Vodite računa, plaćajte karte, bus plus i ostalo da ne bi bilo problema. Što se hitne pomoći tiče, noć između nedelje i ponedeljka protekla je mirno, bez saobraćajnih nesreća, rečeno jutro s agenciji Beto gradskoj službi hitne pomoći. Ekipama su se najviše javljali astmatičari kao i pacijenti sa stomačnim infekcijama. Bile su ukupno 103 intervencije, od čega 6 na javnom mestu. Danas će Gradski zavod za javno zdravlje dobiti rezultate što se tiče gripa, tako da ćemo danas imati informaciju koliko ljudi obolelo gripa, da li će biti potrebe za uvođenjem, ono, da se proglasi epidemija, mada eto, u javnosti još uvek nema informacija da je to tako ozbiljno da bi možda došlo do takve informacije. U svakom slučaju, popodne će biti prava informacija koliko je obolelih, tako da čekamo i to da čujemo. I to je to što se tiče tih servisnih informacija. E, danas počinje post, uskršnji post, koji traje do najvećeg hrišćanskog praznika. Pravoslavci ove godine Uskrs slave 12. aprila, a druge hrišćanske crkve koje poštuju novi gregorijanski kalendar nedelju dana ranije, 5. aprila. Uskršnji post smatra se najstrožim u hrišćanstvu i uvek počinje ponedeljkom. Taj ponedeljak se zove i čisti ponedeljak, a cela prva nedelja čista nedelja u kojoj se sva jela kuvaju na vodi. Post podrazumeva uzdržavanje od mrsne hrane, ali sam taj podvik, kako se ističe, nije dovoljan ako ga ne prati uzdržavanje od rđavih misli, želja i dela, praštanje, pokajanje, molitve i činjenje dobrih dela. Ali da čujemo mi kakav je u stvari značaj posta, to ćemo čuti od prote Vlajka Grabeža iz Niške eparhije.
Evo, upravo je otpočeo veliki časni i uskršnji post koji traje 40 dana, odnosno 48 dana. Završava se sa petkom uoči Lazareve subote i opet nastavlja se sa velikim ponedeljkom zajedno sa velikom subotom. To je post koji nas priprema da se u toku posta pričešćujemo, da se ispovedamo, da se čistimo od greha i poroka i na taj način udostojimo sebe svetoga pričešća, a samim tim i događaja na događajima i praznika na praznicima velikoga i slavnoga vaskrsenja Hristovoga. To je nije samo njegovo vaskrsenje, nego je i naše vaskrsenje. A onaj ko hoće da živi životom hrišćanina, treba život Hristov da učini svojim sobstvenim životom. Budući da je sam Gospod Isus Hristos postio pred početak svoje božanske misije, samim tim i mi treba da postimo. A kada je u pitanju naš slučaj od srpskog naroda, tada nam daje primjer nedavno preminuli patrijar srpski Pavle, koji je postio, tako reći, oko 70 godina strožijim postom, ali isto tako je smirio sebe i pred Bogom i pred ljudima i na taj način potvrdio u najnovije vreme da je post jedno ogromno sredstvo da čovjek zaista bude čovjek, a njegova klauzula budimo ljudi, potvrdila se upravo kroz njegov lični život, kroz post, molitvu, milosrđe, dobro činjenje i na taj način ostao je i episkop Hristov, episkop svoje crkve i veliki sluga svoga naroda.
Uhvati dan.
It was a two-day wedding and the whole world was wishing them well. You could see that the air was truly loving Mademoiselle. And now the young Michelle and the dancer from the chapel bell. C'est la vie, c'est du beau. Thank you.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Kako izveštavati o porodičnim tragedijama, ubistvima, saobraćajnim nesrećama? Da li su naslovne strane inspiracija za labilne osobe? Kolika je odgovornost novinara u informisanju, države u kaznenoj politici i zdravstvenih institucija u preventivi? Gosti Dragan Janjić, novinar, dr. Milan Milić, neuropsihijatar i Zlatko Nikolić, kriminolog. Talasanje, ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Eko. Svi su bili tu, veličanstveni, oni što stvaraju slaveći lepotu, veruju u čuda i lete do zvezda, na javi sanjaju i nose magiju. Svi su tu.
Tu smo, 43. fest, od 27. februara do 8. marta, u sazvežđu pobednika. Ah, taj fest.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaj.
Najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečje zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke.
Moj tata, moj tata.
U prodaji.
Zlata, moj tata, moj tata.
Muče li vas učestali problemi sa prostatom? Rešenje su Uroprostal kapsule iz Diet Farma sa ekstraktom sabal palme i korena koprive. Prirodni izbor za zdravlje vaše prostate i mokraćnog sistema. Uroprostal kapsule. Diet Farm.
Eko.
Šta je homeopatija? Zašto se sve veći broj ljudi za pomoć obraća homeopatama? U čemu je razlika između homeopatskih i konvencionalnih lekova? Gošća zdravstvene tribine je doktorka Ljiljana Bajić-Bibić, internista i homeopata iz kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa u Beogradu. Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Marina Stojadinović.
Dobro jutro, 7:26. Prvi program Radio Beograda, hvatate dan sa nama od 6 do 9. Prema merenjima u 7 časova, u Novom Sadu je 6 stepeni. U Beogradu 7, u Kragujevcu 7, u Nišu takođe 7, najhladnije na Kopaoniku minus 1 i na Crvenom vrhu 0. U ostatku zemlje uglavnom su temperature između 5 i 7 stepeni. Meteorolozi kažu pre podne oblačno, mestimično sa slabom kišom, popodne razvedravanje, najviša temperatura do 15, u Beogradu do 13 stepeni. Idemo sada u Užice. Muzička škola Vojislav Lala Stefanović iz Užica dobila je saglasnost Ministarstva prosvete da otvori odeljenje u Požegi koje je počelo sa radom pre nekoliko dana. U buduće učenici muzičke škole iz Požege neće putovati na časove Užice i mnogo lakše će usklađivati svakodnevne obaveze. O tome svemu javlja nam Zoran Žeravčić.
Za 21 učenika muzičke škole iz Požege i njihove roditelje bilo je velikih problema pri usklađivanju putovanja na časove Užice sa ostalim obavezama, prvenstveno vezanim za redovnu nastavu u osnovnoj školi. Ti problemi su prevaziđeni otvaranjem odeljenja muzičke škole u Požegi, čemu je najviše doprinela lokalna samouprava opremanjem prostora i kupovinom instrumenata, kaže direktor muzičke škole Vojislav Lale Stefanović, Nebojša Đuričić.
I taj rad smo zasnovali na rad u prostorijama bivšeg doma vojske, koje su izuzetno opremljene, stvarno na jednom vrhunskom nivou. Nabavljeni su instrumenti novi. Ja se nadam da će već od maja, kada će biti prvi prijemni ispit za narednu školsku godinu da se javi još dosta mališana koji bi želili da nauče da sviraju neki od instrumenata.
U Požegi najveći broj učenika pohađa nastavu klavira i violine, a otvoreni su i odseci flaute i solo pevanja. Iz muzičke škole u Užicu najavljuju uvođenje i novih odseka, zavisno od interesovanja učenika iz Požege.
Časova i 31 minut.
Vesti jutra.
Rano jutros izbio je veliki požar u skladištu DM-a u Železniku. Više od 20 vatrogasnih ekipa gasi plamen visok 50 metara. Nezvanično saznajemo da povređenih nema, ali se čuju sporadične eksplozije. Bor direktora Međunarodnog monetarnog fonda odlučivaće danas o sklapanju trogodišnjeg aranžmana ispred ostrožnosti sa Srbijom u vrednosti od oko milijardu evra. Vlada Srbije očekuje da odluka MMF-a bude pozitivna. Danas zvanični srednji kurs iznosi 120,47 dinara za 1 evro. To je najjača vrednost dinara ove godine. Članovi spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta raspravljaće po drugi put o predlogu rezolucije o napretku Srbije u evropskim integracijama, izvestioca Davida McAllistera. U skladu sa sporazumom iz Minska, predstavnici Kijeva i proruskih snaga dogovorili su se da za dve nedelje okončaju povlačenje teškog naoružanja sa prve linije fronta. Daleko od ratišta u Harkovu uhapšene su 4 osobe, osumnjičene za napad na učesnike Marša mira, u kome su poginule 2 osobe, a 10 je povređeno. U Harkovu je danas dan žalosti. Američka akademija za film dodelila je 87. put prestižne Oskare. Za najbolji film proglašeno je ostvarenje Čovek-ptica. Njemu su pripali i Oskari za najbolju režiju, produkciju i originalni scenario. Oskar za glavnu žensku ulogu ponela je Julianne Moore za ulogu ostvarenju I dalje Alice, a glavnu mušku ulogu Eddie Redmayne u filmu Teorija svega. Film Grand Budapest Hotel osvojio je Oskar za kostim, šminku, scenografiju i originalnu muziku. Prvi radni dan posljednje sedmice februara biće oblačan mestimično sa slabom kišom u Banatu Košava. Tokom dana delimično razvedravanje. Temperatura od 8 do 15, u Beogradu do 13 stepeni, prema merenjima u 7 časova, u Novom Sadu je 6 stepeni, a u Beogradu, Kragujevcu i Nišu 7 stepeni.
Muzika. napravio priču, sad sam sama ja ostala u njoj, a svi kažu da priča o mladiću, samo laž je jer on nije moj. I lutam sam po svijetu tom, a ne znam dom gdje živi on. I lutam sam
po svijetu tom, a ne znam dom gdje živi on. I lutam sam po svijetu tom, a ne znam dom gdje živi on.
Sedam je časova i 36 minuta. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. Sa vama smo od 6 do 9 časova. A sad idemo u Niš. Imam aktualnu informaciju za mlade talentovane matematičare i fizičare u Niškoj gimnaziji Svetozar Marković, u kojoj skoro 20 godina postoje specijalno odjeljenje za talentovane matematičare i fizičare, i ove godine organizuju pripremnu nastavu za buduće srednjoškolce koji žele da svoje školovanje nastave u ovim odjeljenjima. Pripremna nastava će biti organizovana svake subote do kraja maja i besplatna je za sve učenike. Ovim povodom naš reporter Ozren Rašić jutros je u ovoj Niškoj gimnaziji.
Pred našim mikrofonom ovog jutra pomoćnik direktora gimnazije Svetozar Marković, profesor Vesna Adamović-Gajić. Profesorka Gajić, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da našim slušalcima, pre svega mladim ljudima koji imaju sklonosti ka matematici i fizici, kažemo da će imati mogućnost da se pripremaju za odeljenja koje već rade u ovoj školi.
Naravno, svake godine mi u ovo vreme organizujemo pripremnu nastavu za upis u odeljenje za talentovane matematičare, odeljenje za talentovane fizičare, odeljenje sedmog razreda osnovne škole talentovanih za matematiku, i ta priprema je krenula 21. februara u subotu od 10 sati i u tom terminu, subotom u 10, do kraja maja će se odvijati ove pripreme za sva ta odeljenja.
Sve će to biti besplatno, je li tako?
Pripreme su naravno besplatne. U 10 sati je priprema i za učenike koji upisaju bilingvalno odeljenje na francuskom i engleskom jeziku. Znači oni mogu od 10 sati da dođu na pripreme.
Posebno ćemo sad da pozovemo i mlade koji imaju sklonosti ka fizici.
Da, priprema za fizičara još nije počela, počeće 4. aprila u 12 sati i trajeće takođe do kraja maja.
O nastavu ne pohađaju samo učenici iz niških škola, dolaze i deca sa strane u ovu školu.
Naravno, dolaze i iz Leskovca, Pirota, Knjaževca, Ćićevca, Jagodine, znači svi dođu u naše odeljenje koje pokazuje ogromne rezultate do sada.
Pa da ne budemo skromni, da kažemo da oni koji pohađaju specijalno odeljenje za matematiku i fiziku boj biju na republičkim, ali i na svetskim takmičenjima i donose brojna priznanja. Vitrine su vam pune pehara i tih međunarodnih priznanja.
Naravno, oni donose medalje. Svake godine imamo petoro, šestoro učenika tih odeljenja koji sa svetskih olimpijada iz matematike, fizike, informatike donose medalju. Od kad ta odeljenja postoje u našoj školi, preko 100 učenika je sa olimpijada donelo medalje.
Malo čas spomenuste učenike sedmog razreda. I oni mogu da se uključe u jedan ovakav specijalni vid nastave iz matematike.
Naravno, oni mogu da upišu odeljenje sedmog razreda talentovanih za matematiku, gde je program isti kao u osnovnim školama, samo imaju dodatne časove iz fizike, informatike i matematike, znači dodatan broj časova iz tih predmeta, a u to vreme mogu i učenici da se upišu u osmi razred ako imaju neki uspeh na republičkim takmičenjima, znači oni ulazni test da upis u osmi razred mogu da polažu u našoj školi.
I tako tragate za talentima.
Naravno.
Evo, čuli ste, dragi slušalci, gimnazija Svetozar Marković, koja ima mnogo iskustva sa učenicima koji vole matematiku, fiziku i danas traga za novim budućim talentima i budućim dobrim matematičarima i fizičarima. Gospođo Gajić, da kažemo, svake subote će to biti.
Da ponovim, svake subote za matematičare i bilingvalce u 10 sati, za fizičare u 12 sati.
Sve je to besplatno, pa izvolite dođite. Gimnazija Svetozar Marković čeka buduće talente. Gospođo Gajić, hvala vam što ste govorili ovog jutra za Radio Beograd.
Molim.
Sun lays me down, with my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast, to distant lands, takes both my hands, never a frown. Golden brown. Golden brown, fine a temptress, through the ages she's heading west. From far away, stays for a day, never a frown with golden brown.
7:43. Jutarnji program Uhvati dan, prvi program Radio Beograda. Ajde da ponovimo temperature. Novi Sad 6, Beograd, Kragujevac, Niš 7 stepeni i tako prepodne pomalo kiša, popodne razvedravanje. Najviša temperatura do 15, u Beogradu do 13 stepeni. Marko Milojević i Čedomir Isaković bili su na sajmu turizma, međunarodnom sajmu turizma koji je juče zatvoren i završen. Na svoju ponudu predstavilo je više od 1000 izlagača iz 50 zemalja, ali ponudu su predstavili i mnogobrojne turističke organizacije iz različitih gradova naše zemlje, među njima i Veliko Gradište. O tome kakvu turističku ponudu očekuje ove sezone u tvojoj opštini i šta ovako malo mesto na Dunavu može da ponudi turistima, sa Ivanom Dimitrijević iz turističke organizacije Veliko Gradište razgovarao je Marko Milojević.
Kako je turistička sezona prošla u Velikom Gradištu i kakvu turističku sezonu očekujete ove godine?
Pa, turistička sezona u Velikom Gradištu je prošla izuzetno dobro s obzirom na vremenske uslove. Svi znaju da je Veliko Gradište prvenstveno turistička destinacija koja se bavi nekim letnjim turizmom. Pre svega zbog vode koje nas okružuje, međutim mi smo prošli jako dobro, imamo povećan broj turista i izrazito povećan broj stranaca, što nam je jako drago.
Što oni je bilo za najčešće?
Stranci najviše dolaze na kongrese, pošto imamo nove kongresne dvorane na Srebrnom jezeru. U okviru svojih poseta, obično turističkim brodovima plove do Ramske ili Golubačke tvrđave.
Koliko se ulažu u turizam u Velikom Gradištu?
Izuzetno mnogo. Mi smo baš danas imali prezentaciju turističkih potencijala i projekata, evropskih projekata koji se rade, a koji imaju u jednom segmentu unapređenje turizma.
Znate koliko su prihodi u turizmu?
Pa, prihodi su što direktni, što indirektni, najveći prihodi opštine, apsolutno.
Vi ste na Dunavskoj ruti, imali biciklista?
Naravno, kroz Veliko Gradište Eurovelom 6 prođe 15.000 biciklista i od toga oko 10 noće na jezeru.
Govorimo o godišnjem nivou.
O godišnjem
nivou. Da, još osim Golubačke tvrđave, odnosno Ramske, preporučujete?
Pa svakako, eto, napomenula sam, to su turistički brodovi koji su jako interesantni, jer je Dunav uopšteno jako interesantan, sam grad, novi muzej u Velikom Gradištu, manastir Nimnik, nova izletišta kao što su selo Biskuplje sa izletištom Daščara, Gorica oko sela Zatonja, selo Kusiće koje je poznato kao selo Cvećara, ispiranje zlata na Peku. Naravno, tu su i drugi turistički potencijali tokom leta, novi akvapark, imamo teniske terene, golf terene, manifestacije koje se održavaju ove godine, imamo 50 talaske večeri, to je jedinstvena manifestacija u čast talasima, Carevčevi dan, jedinstveno takmičenje violinista u Srbiji, Pasuljada u čast Pasulju Gradištancu, Sila Fest, festival kratkog ekološkog i turističkog filma. Uz to, naravno, u blizini nam je Viminacijum, sa kojim jako dobro sarađujemo, kao i Golubačka tvrđava.
Za sve to, ako dođu da se obratite turističkoj organizaciji?
Naravno, ne samo turističkoj organizaciji, već svim ljudima, jer Veliko Gradište, već sam napomenula, živi od turizma, tako da su svi, apsolutno svi u turizmu, tako da će svaki prolaznik da vam da najviše od sebe, da vam u najboljem svetlu predstavi naš grad. Imamo infocentar koji radi od maja do septembra na Srebrnom jezeru, tako da za sve što vam treba, javite se.
Poslednje pitanje za kraj našeg razgovora, kako je u Velikom Gradištu van turističke sezone?
U Velikom Gradištu turistička sezona kreće jako rano, znači mi već za 1. maj očekujemo veliki broj turista jer se organizuje prvomajski uranak i od maja do nekog kraja septembra kod nas je puno. Nacionalni veslački centar je kod nas, tu su pripreme, znači mi konstantno tokom cele godine imamo turiste, ali evo u ovo neko vreme mi obilazimo sajmove, trudimo se da svuda još više promovišemo tu ponudu. Rade se projekti, već sam napomenula, jako složeni, sa velikom infrastrukturom, radi se obnova Ramske tvrđave, tako da mi u suštini sve vreme radimo, naravno u turističkoj sezoni mnogo više.
Ivana, hvala vam što ste govorili za Radio Beograd i želimo vam uspješnu turističku sezonu.
Hvala.
Pitanje jutra.
I eto, ovaj razgovor našeg Marka Milojevića bio je u stvari uvod i u naše pitanje jutra. Eto, završen je Međunarodni sajam turizma. Po informacijama koje dobijemo sa sajma, ogroman broj aranžmana je unapred rasprodat. Pa pitamo vas, da li je rano za planiranje letovanja? Da li ste možda vi uplatili neko letovanje sa tim čuvenim sajamskim popustom i hoćete li uopšte ići na letovanje? To je onako ključno pitanje kada je ova situacija u zemlji u pitanju i smanjivanje plata i nemanje novca i ko u stvari ide na ta skupa letovanja. Eto, 3225299 i 3225499 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Pozivni broj je 011 3225299 i 3225499. Da li ste bili na sajmu turizma, da li ste iskoristili sajamski popust? Kažu da će turističke agencije držati ove sajamske popuste i posle završetka sajma, tamo negde do kraja februara. Koga imamo na vezi?
Halo, dobro jutro, Novi Sad.
Novi Sad, dobro jutro, recite.
Pa,
hoćete vi na letovanje ili će neki drugi na letovanje?
Da vam kažem, ovo to što ste postavili pitanje, jeste bili na sajmu, obezbeđujete neko vreme, uplaćujete i to, pa to su, izgleda bi trebalo da se jave neka druga vrsta slušalca, za razliku od ovih slušalaca koji se redovno javljamo, koji smo ovako malo loše stojimo sa financijama.
Ma ne, vi birate, pa odete jednom u tri godine, ali bogato, možda
da,
tako.
Da, dobro ste vi to prokužili. Da. Pa znate što, ja imam i rođake, na primjer, na moru, i prijatelji i to sve, ali i to košta, ne možete otići tako. Bez veze, mislim, isto košta put i tamo, boravak.
A nije da čini mi se da je skuplje izađe kad odete kod prijatelja nego kad platite aranžman.
Jeste, to ste u pravu. Ali da vam kažem, ja sam ovako u čudu posmatram ljude, narod uopšte, naš i to, i s jedne strane se stalno govori beda, gotovo, umir od gladi, kontejneri. A agencije već u januaru, februaru, već je sve rasprodato.
Pa to.
Automobila ko nikad do sad. Znači, nešto radi drugo nešto radi. Ta izada siva ekonomija dosta radi. Tako da ljudi plate kao male. Ne možete vi da vam kaže četvoročana porodica pa i 100.000 dinara da ima primanja.
Ma kakvi, pa to je jako teško.
Znači,
da.
To negde sa strane curi, radi se nešto drugo, jer ljudi odlaze, idu, baš tako posmatram.
Idu, imamo sajam turizma, sad će sajam automobila i onda na sajmu turizma se rasprodaju najskuplji aranžmani.
Da.
A na sajmu automobila posle najskuplji automobili i tako.
To su te neke, kako da kažem, nerealne stvari koje se ovdje dešavaju, ali to su prihodi sa strane. To je ono što se ne oporezuje. E, imate ovako, siromašnu državu, a bogate pojedince.
E, dobro, hvala vam, lepo ste vi to definisali. Hvala vam puno što ste se javili. 3225299 i 3225499, brojevi telefona. Da, ko u stvari putuje na ta skupa putovanja i kako mi otputujemo na ta skupa putovanja? To je naše pitanje ovoga jutra. Ma dobro, može i u Grčku, kažu da su van one najskuplje sezone, 300 do 400 evra, 10 dana najam apartmana. Pa dok se tu još klopica neka spremi, može nešto se skuva u Beogradu, to jest kod kuće, ja sad govorim za Beograd jer smo ovde, bilo gde, pa se lepo zamrzne i stavi u ručni frižider i eto uštede. Dobro jutro, ko je na vezi?
Dobro jutro.
Izvolite.
Marija iz škole.
Recite, Marija.
Pa evo, baš mi je drago da ste se javili u vezi, isto se slažem sa ovom gospođom prethodnom. Vrlo, stvarno bih volela da idem negde. Međutim, stvarno ne mogu. Ali, treba...
A koja je to cena aranžmana koju biste vi sebi mogli da priuštite?
Pa,
Da, izvinite, sad možda zalazim u...
Ne, ne, ili ne, da vam sad kažem, to je nula.
Nula, dobro, da, da, to je realnost. Da.
Ja bi vas radije pozvala i sad razmišljam kad bi vas i pozvala da mi dođete u goste, pa dobro, ajde, mogli bi doći fino od dvorišta, ovdje malo napraviti na terasi neke roštilje i tako, e, to bi mi bilo maksimum što bi se ja mogla, eto, da ispružim i to. No dobro, ja sam starija, prošla sam, bila sam uvijek svjesna trenutka u kome živim.
Mhm.
Znači, kad sam bila mlada, znala sam ekskurzije, sve to, rekla sam svojim roditeljima. Ja sad idem, ne znam kad ću. I stvarno, kad sam počela da radim, mislila sam ja ću obići ceo svet. Međutim, ništa od toga. Udala sam se deca tamo vamo i sada sanjam upravo o Srebrnom jezeru, sad ste me sa gadištima.
Sa prilogom, da, da, da.
Eto, sanjam o tome, a inače, nigde dalje. Znači, ne da nemam, imam dve penzije. Imam svoju kuću.
Ali kako?
Jeste da me svašta u životu dotaklo, od izbjeglišta nadalje. Imam dvoje dete koje teram da idu negde, oni meni kaže, si ti normalna. Juče, evo, sin mi kaže, si ti normalna, deset ja 500 evra platim, mogu kao postanar da odem negde. Rekao, pa uzmiš lepo negde, pa odeš pa na otplatu, pa odeš. Ne može ni on.
Ma profesor, ko će tu otplatu izdržati, pa to, da, i to je teško.
To može, ali vidite, ne može ni on. Nego imam i dosta, na primjer, imam brata koji je profesor, ima 50 godina, ja mu kažem, ajde, idi, već iznaš da si išao, kaže, jesi ti normalna? Znači, ja se onda gledam, ako ja nisam normalna, rekao, ja sam nekad bila, ja sam zadovoljna, ja ni ne mogu, ja sam već starija, rekao,
da.
Volala bi ja.
Nekada svi bismo voljeli, jest. Hvala vam što ste se javili, hvala vam. Prijatno. Dobro jutro, koga imamo još na telefonskoj vezi?
Dobro jutro, ovdje Snežana iz Renjana.
Recite, Snežana.
Ja mislim se treba diviti ovima što se lepo uzajme, podignu velike kredite, pa posle kukaju ili od naroda otplaćaju. Ja sam težak bolesnik, pa ne mogu da odem ni do banje kad dobijem uput na 10 godina, jer nemam za veš, nemam za ovo, nemam za lekove, nemam za šta. Imam sina od 40 godina koji također mora da se žrtvuje za mene. I idu na letovanje, naročito kada idu tamo Azija, Afrika i ovo, čudo.
Mm-hmm.
Oni koji verovatno leva ruka, desni džep, koji uzima iz državnih kasa, koji dobiju neke ili uzimaju, da nekada žem da kradu i da...
Da, to nećemo teške optužbe, ali prosto
dobro, ali
ima tu više. Da.
Morate reći i teški, ne znam zašto sad u Skupštini traže nekakav rečnik, posebno kad je lepo Vuk Karadžić napisao rečnik i što se može sve reći, i bez obrazloci, neka svako pročita taj rečnik.
To je sve srpski jezik, je li tako?
To je srpski najbogatiji na svetu i kad dođu na stranci kod nas, oni prvenstveno nauče te naše reči.
Da, izvorne, da.
Ja sam studirala sa Arapima i molim vas, mogu vam reći da i profesori, i oni su svi uglavnom emiri, što znači prinčevi, i lepo vaspitani i tako to, ali oni prvo nauče sve te bezobrazluke.
Eto, pa posle se pitamo kako naš narod bezobrazan, a sve strance učimo bezobrazanima. Hvala vam puno što ste se javili. Dobro jutro, imamo jako malo vremena do vesti. Moramo kratko i jasno. Izvolite.
Dobro jutro.
Brzo i kratko, recite.
Moj predlog.
Da?
Da u poslaci Šardici peli van ili u nekom bifeu pozovete ove slušaoce vaše.
Da se ispriče.
Pa da se ispričate pošteno.
Kažite vi ko putuje.
Hvala vam.
A, samo ste to hteli da kažete, dobro. Pa dobro, lepo si išćeskamo, zašto da ne, baš to lepo od rane zore. I posljednji slušalci ili slušateljka za ovo jutro, izvolite. Nema... Tu, dobro, ništa. Niko nam se nije javio koji je uplatio taj aranžman, neki egzotični, bar da čujemo. Ništa, nek nam se jave kad se vrate da čujemo kako je bilo. Da, ili da dobijemo neku razglednicu i to bi bilo lepo. Pa dobro, velika je zemlja, puno je pozicija onih menadžerskih u privatnim firmama gde su stvarno primanja velika i ko može da sebi to priušti i bez da ukrade, nego prosto stvarno ljudi, ima mnogo ljudi koji primaju velike plate. I to potpuno čisto plate te aranžmane i otputuju, tako da nego što mi stalno nalećemo po novinama upravo na te priče o tim nekim koji otputuju, a ne zna se odakle im novac, ali stvarno je mnogo njih koji pošteno to zarade. Hvala vam svima što ste se javili. 2 minute je do 8. U 8 vesti Nikolina je spremna, čućete ponovo ko je dobio Oscara. Ja nisam ponavljala od pola 8, tako da ko se sad uključio u prvi program Radio Beograda, za minut i po će čuti ko je dobio Oscara i za glavnu mušku, žensku ulogu, film, već šta se sve dodeljuje. Srpski na srpskom odmah posle vesti, a onda treći sat našeg jutarnjeg programa. Tačno 8 časova, slušate prvi program Radio Beograda. Vesti. U Železniku i dalje gori skladište DM-a, više od 30 vatrogasaca gasi plamen visok 50 metara. Povređenih nema, kaže Predrag Marić, načelnik sektora za vanredne situacije.
Brzom intervencijom vatrogasaca spasilaca iz više beogradskih, da kažem, stanica, na domak smo toga da ovaj požar bude presečen. Uglavnom se radi o kućnoj hemiji, znači ovo je magacinski prostor gde je više kompanija vlasnik i kao što se vidi prema količini dima koji je iza nas, zaista je veliki i ozbiljan požar. Ono što je za građane Beograda važno znaju, ekotoksikološke ekipe su na terenu i vrši se stalno merenje i mislim da će kada to završi izaći pred građane i reći da li opasnost ima, po našim informacijama najverovatnije ne. Ovo je požar u kojem nije bilo ni povređenih i na sreću nastradalih i nisu ugroženi ljudski životi, samo je činjenica da je zaista veliki i veliki požar.
Mi ćemo naravno pratiti i dalje situaciju u Železniku i sa najnovim informacijama obavestiti vas blagovremeno. A evo i ostalih informacija. Board direktora Međunarodnog monetarnog fonda odlučivaće danas o sklapanju trogodišnjeg aranžmana iz predostrožnosti sa Srbijom u vrednosti od oko milijardu evra. Vlada Srbije očekuje da odluka MMF-a bude pozitivna. I dok se dakle čeka odluka te međunarodne finansijske institucije, domaća valuta jača. Danas zvanični srednji kurs iznosi 120,47 dinara za 1 euro. To je najjača vrednost ove godine. Centralna banka je do sada potrošila 90 miliona evra za stabilizovanje kursa. Članovi spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta raspravljaće po drugi put o predlogu rezolucije o napretku Srbije u evropskim integracijama izvestioca Davida McAllistera. Na taj predlog podneta su 222 amandmana. Srbija se pohvaljuje zbog napretka u dijalogu sa Prištinom i sprovođenju unutrašnjih reformi, ali se zamera što još nismo usaglasili spoljnu politiku sa Evropskom unijom i uveli sankcije Rusiji. U skladu sa sporazumom iz Minska, predstavnici Kijeva i proruskih snaga dogovorili su da za 2 nedelje okončaju povlačenje teškog naoružanja sa prve linije fronta. A daleko od ratišta, u Harkovu je dan žalosti zbog pogibije 2 osobe tokom jučerašnjeg Marša mira. Najbolji film na ovogodišnjoj dodeli Oscara je Čovek ptica. Njemu su pripali i Oscari za najbolju režiju, produkciju i originalni scenario. Film Oscara za glavnu žensku ulogu ponela je Julianne Moore za ulogu u ostvarenju I dalje Alice, a glavnu mušku ulogu Eddie Redmayne u filmu Teorija svega. Film Grand Budapest Hotel osvojio je Oscare za kostim, šminku, scenografiju i originalnu muziku.
Počeo je sedmonedeljni vaskršnji post koji se naziva i veliki zbog posebne važnosti, ali i dužine trajanja. Naziva se i časni zato što obuhvata vreme stradanja Isusovog i raspinjanje na časni krst. Uz uzdržavanje od jake i masne hrane, još važnije je uzdržavanje od gneva, loših misli, dela i pokajanje za sve što je čovek loše uradio, uči nas crkva. Što se vremena tiče, popodne nam sledi razvedravanje u celoj zemlji, najviša dnevna temperatura do 15 stepeni.
Srpski na srpskom.
Otkako je otišao u penziju, mom komši Vladi je toliko dosadno da ne zna šta će sa sobom. Šta da vam pričam kad je došao dotle da se kandidovao za predsednika kućnog saveta? Pre neki dan zove me sav ponosan da pročitam njegovo prvo obaveštenje za stanare. Evo šta je napisao. Poštovane komšije, prvi ovogodišnji zbor stanara biće održan poslednje srede u mesecu u 18 časova. Sastankom će predsedavati novo izabrani predsednik kućnog saveta. Dnevni red sastanka. Upoznavanje o stanju finansija kućnog saveta, oskudevanje na novčanim sredstvima za obnovu fasade, razmatranje molbe gospođe Perić u vezi zakupa tavanskog prostora, uređenje travnatih površina oko zgrade, kontaktirati gradsko zelenilo. Ovaj se sastanak ocenjuje jako značajnim za sve stanare, pa vas molim da dođete u što većem broju kako bismo što pre razrešili tekuće probleme. S poštovanjem, vaš predsednik Skupštine stanara.
Srpski na srpskom.
Sposobnost glagola da odrede padež imenice koja uz njega stoji kao pravi ili nepravi objekat zove se rekcija. Spojevi poput predsedavati nečim, u vezi nečega, kontaktirati nekoga, predstavljaju prave primere pogrešne rekcije. Glagol predsedavati upotrebljava se isključivo uz dativ, pa je pravilno samo predsedavati sastanku, a ne predsedavati sastankom. Veoma raširena konstrukcija u vezi nečega je takođe pogrešna. Kao što se kaže, na primer, Marko je u vezi sa Marijom, a ne Marko je u vezi Marije, tako je jedino ispravno i u vezi sa zakupom, a nikako u vezi zakupa. Glagol kontaktirati zahteva u sebe imenicu u instrumentalu sa predlogom, pa može da se kaže kontaktirati sa nekim, dok se konstrukcija kontaktirati nekoga ocenjuje kao nepravilna. Sastanak se ne može oceniti značajnim, nego kao značajan. Ne može se upoznati o finansijama, nego sa finansijama. I nema oskudevanja na novčanim sredstvima, nego u novcu ili novcem.
Jel sve u redu u vezi sa obaveštenjem? Pitao me komšija Vlada, a ja nisam imao srca da mu kažem da u vezi sa njegovim obaveštenjem što šta nije u redu, kad je već toliko uzbuđen što je proglašen za predsednika kućnog saveta i što će predsedavati svom prvom sastanku. Samo sam mu predložio da u buduće u vezi sa pisanjem tih obaveštenja kontaktira sa jednom našom prijateljicom koja u školi predaje srpski jezik. Ona je sigurno bolje upoznata sa gramatičkim pravilima od mene. Uostalom, njega su i ostali stanari ocenili kao slobodnog i ono koji ne oskudeva u slobodnom vremenu, pa prema tome može da se bavi gramatikom. Ja još uvek nisam u penziji. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Jana Kovačević, Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Blažo Rejičević, Vera Vasiljević i Feđa Stojanović.
Osam je časova i osam minuta. Ušli smo u treći sat jutarnjeg programa Uhvati dan. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Od 6 do 9 sa vama za miks pultom Saša Hajdin, muzički urednik Nataša Mančić, producent Đorđe Radosavljević i ja sam Aleksandar Mladenović. U trećem satu našeg jutarnjeg programa govorimo o pozivu Komesarijata za izbjeglice i migracije Republike Srbije porodicama izbjeglice iz Bosne i Hercegovine Republike Srpske da se prijave da bi do 18. marta kako bi rešili stambeno pitanje. To je nastavak sprovođenja regionalnog stambenog programa koji bi trebalo da reši ovaj važan egzistencijalni program, ali ćemo razgovarati sa našom gošćom Danijelom Popović-Roko iz Komesarijata za izbjeglice i ostalim programima koji će pomoći izbjeglicama da se asimiluju i da žive normalan život. U Dečijem kulturnom centru u Beogradu biće održana i prva javna tribina o liku i delu Mihajla Pupina i biće prikazan film Mihajlo Idvorski Pupin Put ka svetlosti i o ovom događaju razgovarat ćemo sa Daliborom Stojanovićem iz Dečijeg kulturnog centra. A u Zrenjaninu će danas biti otvorena izložba u Savremenoj galeriji Nove akvizicije. Na toj izložbi će biti predstavljeni radovi devetor umetnika koji su ušli u zbirku zahvaljujući konkursu Ministarstva kulture i informisanja za finansiranje umetničkih dela iz oblasti vizualnih umetnosti kojim je Savremenoj galeriji Zrenjanin odobren otkup u iznosu od 1.493.000 dinara. Pričat ćemo i o ovom događaju. Naravno, bit će tu i Relja Trajković koji će nam reći najnovije vesti iz sporta, završen je kup Radivoja Koraća sinoć, ali ima tu i drugih sportskih informacija. Još jednom da ponovimo da je rano jutros izbio požar u magacinskom prostoru u Makišu, a prema prvim informacijama nema povređenih, to je izjavio načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predrag Marić. Brzom intervencijom vatrogasaca, spasilaca iz više beogradskih stanica na domak do toga je da požar bude presečen. Reč je oko 3000 kvadratnih metara i uglavnom je reč o kućnoj hemiji. To je ozbiljan požar i na terenu su trenutno nalaze i toksikološke ekipe koje rade na merenju vazduha zbog eventualne pojave štetnih materija i tek kada se završe ta merenja bit će javnosti saopšteno imali nekih opasnosti, ali kaže Marić, prema njegovim informacijama verovatno je nema. Trenutno je angažovano skoro 60 ekipa vatrogasaca spasilaca, 20 vatrogasnih vozila, vatrogasni brod i tako, u pitanju je stvarno veliki požar, pratit ćemo situaciju u Makišu. E, ostah vam dužna i temperature merenja u 8 časova, da vidimo u Novom Sadu 7, Beograd 7, Kragujevac 8, Niš 8, na Kopaoniku i dalje minus 1, na Crnom Vrhu i dalje 0 i uglavnom su to temperature od 5 do 8 stepeni u celoj zemlji. I uglavnom je pretežno vedro ili oblačno, rosulje ima u Negotinu i koliko ja vidim jedino u Negotinu, a pada kiša i u Zrenjaninu, Kikindi i to je to što se kiše tiče, sve ostalo je ili pretežno vedro ili pretežno oblačno. Kažu meteorolozi, danas prepodne mestimično kiša slaba, popodne razvedravanje, najviša temperatura 15, u Beogradu do 13 stepeni. 8 časova i 12 minuta. Dobro jutro. I've been watching you, a la 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 long, a la 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 long, 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 come on. A la 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 long, a la 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 long, 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 hey. Standing across the room, I saw you smile. I said I wanna talk to you for a little while. But before I make my move, my emotions start running wild. No lie, looking in your eyes.
Gost jutra.
Sam je časova i 16 minuta u trećem satu jutarnjeg programa Uhvati dan. Smo na talasima prvog programa Radio Beograda i već sam najavila da ćemo razgovarati o pozivu Komesarijata za izbjeglice i migracije Republike Srbije koji je pozvao sve porodice izbjeglice iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske koje nemaju rešeno stambeno pitanje da se prijave do 18. marta da bi rešili ovaj važan egzistencijalni problem. Kod nas u studiju je Danijela Popović-Roko iz Komesarijata za izbjeglice i migracije. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Do 18. marta treba da se prijave porodice. Ko ispunjava uslove da bi se prijavio na ovaj konkurs?
Evo ovako, ja bih se vratila možda na početak priče da je na donatorskoj konferenciji 2012. godine region, a to znači četiri partnerske zemlje, Republika Srbija, Republika Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Crna Gora, predstavile su znači program za stambeno rešavanje izbjegličkih problema u cilju podrške integraciji ili povratku i na toj regionalnoj konferenciji program koji je predstavljen vredeo je 538 miliona eura. Od toga donatori su dali i obećali sumu koja prevazilazi gotovo polovinu, znači 260 miliona eura. Od tog trenutka Komesarijat za izbjeglice započeo sa postupkom evidentiranja svih izbjegličkih porodica u smislu trajnih rešenja stambenih kojima njima trebaju na teritoriji gde oni žive. Tako da je taj postupak evidentiranja u toku. Pored te evidencije koje vodimo, Komesarijat ima i druge evidencije, pre svega evidenciju svih lica kojima je priznat izbjeglički status u Republici Srbiji, kao i ostale baze koje nam služe u izboru korisnika za ovaj program. Uslovi koje izbjeglice moraju da ispunjavaju su oni uslovi koji su navedeni u Zakonu o izbjeglicama, ali da ne budem zabune, možda bi bilo najbolje reći na početku da pravo na rešavanje stambene potrebe kroz ovaj program imaju izbjeglice koje znači poseduju izbjegličku legitimaciju koje su još uvek u statusu izbjeglice, ali isto tako i bivše izbjeglice. Znači, lica koje su se u međuvremenu integrisali u Republiku Srbiju, koje su dobile državljanstvo Republike Srbije, započele postupak prijave prebivalište ili su već i prijavila prebivalište. Znači, osnov za dobijanje ove podrške jeste da lice nema rešenu stambenu potrebu, da ne poseduje sredstva kojim bi mogao tu svoju stambenu potrebu sam da reši. I jedan niz merila i kriterijuma na osnovu koje mi utvrđujemo red prvenstva i pri tome se znači vodi računa o broju članova porodice, vodi se računa da li postoje bolesni članovi porodice, vodi se znači računa o celokupnoj jednoj socijalnoj slici koja stoji iza svakog zahteva koje nam se dostavlja.
Da bi mogla da se napravi rang lista ko u stvari ima prioritet. E sad samo još jednu stvar da razjasnimo. U pitanju su ljudi koji su izbjeglice na teritoriji Srbije da bi rešili stambeno pitanje na teritoriji Srbije.
Jeste, to je i glavni motiv iza ovog programa i projekta. Naime, posle 20 godina izbjegličke situacije gotovo je bilo jasno da veliki broj izbjeglica se prosto neće vratiti u zemlju porekla i da će većina izbjeglica ostati ovde. Tako da gotovo dve trećine ovog regionalnog programa jeste namenjen za Republiku Srbiju. Ovde najveći broj ljudi kojima je bila potrebna pomoć, a u jednom manjem delu pomoć se daje, znači, povratnicima direktno u Republici Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, kroz obnovu njihovih kuća, a u Republici Hrvatskoj koji kroz jedan program stambenog zbrinjavanja, uglavnom za bivše nosioce stanarskog prava, gde ta lica više ne dobijaju svoj stan koji im je 90-ih oduzet, nego im se daje drugi zamenski stan.
Dobro, vi imate evidencije koliko je ljudi sa izbjegličkim legitimacijama, koliko bi međutim u međuvremenu je neko i rešio svoje stambeno pitanje. Koliko ljudi očekujete da se prijavi na konkurs? Koliko ljudi pretpostavljate da...
Ovim programom bi trebali da zbrinemo 16.750 familija. To govorimo o celokupnom programu. Za sada imamo sredstava za polovinu ovih potreba. Međutim, međutim situacija se menja utoliko što čitav naš program jeste sagledani i pravljen na osnovu nekih realnih činjenica, a to je da mnogi izbjeglice prosto nisu čekale da se to stambeno pitanje za njih reši samo od sebe. Neki su kupovali placeve, neki su započeli izgradnju nekog stambenog objekta, drugi su pak kupovali neke seoske kuće neuslovne, tako da prateći znači tu realnost, naš regionalni program pruža podršku pre svega kroz dodelu stanova koji se daju u zakup i u otkup pod povoljnim uslovima, opet na osnovu odredbi zakona o izbjeglicama. Cene zakupa i otkupa su mnogo manje od tržišnih. Zatim dajemo pakete građevinskog materijala u vrednosti od do 9.000 evra za adaptaciju neuslovnog objekta, odnosno za izgradnju započetog, za završetak izgradnje započetog objekta. Dajemo također montažne kuće na placevima koje posjeduju izbjeglica, na kojima je dozvoljena individualna stambena izgradnja, i to su dakle ta, i na kraju jedan program koji smo uvrstili, za koji se koji se pokazao izuzetno dobrim i uspešnim, a to je dodela pomoći za kupovinu seoskih imanja. Na taj način mnogi izbjeglice koji su došle u Srbiju iz ruralnih sredina i sada se nalaze u manjim gradovima, takođe dobijaju šansu da ostanu u tim mestima, znači gde su boravili i više od 20 godina, i da tu negde u nekom okruženju u kojim je poznato i gde su prihvaćeni nađu dom.
I da nastave da žive, ali da obezbede sebi egzistenciju ako su to seoske imanja, imaju i prihode, znači jeste, to imaju su, i posao, a ne
jeste,
samo.
Jeste, to su stvari seoske kuće sa okućnicom, i izbjegličke porodice gotovo uvek iskoriste tu šansu i započnu neku malu ekonomsku aktivnost koja im dalje pomogne da ta, to njihovo rešenje bude održivo.
E sad, rekli ste da je na donatorskoj konferenciji sakupljeno otprilike polovina sredstava. Kako to ide sada? Da stižu li nova sredstva donacije ili imate toliko koliko imate pa se nadate da će novca stići uskoro?
Čitav program je zamišljen kroz sprovođenje većeg broja podprojekta. Znači, Komisarijat za izbjeglice planira odgovarajuće podprojekte. Prvi projekat koji smo sproveli bio je u vrednosti od 2 miliona evra i sa njima smo obezbedili 195 stambenih rešenja, oko 125 paketa građevinskog materijala i 70 montažnih kuća. A dalje na signal Banke za razvoj Saveta Evrope, koju u ime donatora upravlja ovim novčanim sredstvima, mi planiramo i sprovodimo znači sve ostale podprojekte. Trenutno sprovodimo ukupno 4 podprojekta. Samo prvi je bio u vrednosti od 2 miliona, svi ostali su značajno veći projekti i otprilike svaki je u vrednosti od 13 miliona evra, tako da je u stvari ovu godina u kojoj se nadamo da ćemo konačno videti veći pomak u broju stambenih rešenja koji će se ostvariti, te se nadamo da za verovatno u nekom periodu za godinu dana ili dve godine na osnovu pokazanih rezultata možemo da zatražimo i ostatak sredstava koji nam je potreban da čitav ovaj problem, znači celokupan problem, rešimo.
Spomenuli ste da dajete novac za montažne kuće, za dogradnju imanja. Gradite li nove zgrade?
Da, to je ova prva komponenta. Zgrade, da. E ovako, u kontekstu ovog poziva danas, znači u okviru drugog podprojekta čija je vrednost 13 miliona evra, gradimo 200 stanova u 9 gradova u Republici Srbiji, i to u Šidu, u Sremskoj Mitrovici, u Šapcu, Kruševcu, Prokuplju, Paraćinu, Kikindi, Bajnoj Bašti i Vršcu. Od tih 200 stanova, 160 stanova se nalazi u režimu zakona o izbjeglicama, u smislu da se ovi stanovi daju zakup sa mogućnošću kupovine pod ovim povoljnim cenama o kojima sam prethodno pričala, a 40 stanova se daje najugroženijim izbjeglicama koji prosto nisu u stanju da plaćaju i zakup i komunalije. Radi se znači o grupi stanova koja će ostati u opštinama i o njima će se starati njihovi centri za socijalni rad. To je jedan jako dobar program gde se stambeno zbrinjavanje kombinuje sa socijalnim uslugama. Znači, upravo zato što se radi o toliko ranjivim familijama da je konstantno njima potrebna i usluga centara za socijalni rad. Osim ovog drugog podprojekta, trenutno biramo korisnike, odnosno sprovodimo i četvrti podprojekat kroz koji bi trebali da dodelimo 260 stambenih jedinica u 13 gradova u Republici Srbiji. Oba ova projekta o kojima sam pričala ne obuhvataju grad Beograd. Za grad Beograd, pošto se radi o velikom broju izbjeglica i velikom broju stambenih potreba koje je potrebno rešiti u ovom gradu, napravili smo poseban podprojekat, takođe u vrednosti od 13 miliona evra za izgradnju 235 stanova na lokaciji Ovča, zatim za dodelu 80 montažnih kuća, 50 seoskih kuća uglavnom u okolini Beograda i 350 paketa građevinskog materijala. U tom kontekstu mi bismo iskoristili ovu priliku, odnosno iskoristila bih ovu priliku da pozovem sve zainteresovane da se jave poverenicima na opštinama kojima žive, kako bi mi evidentirali njihove potrebe, naravno ukoliko do sada to nisu učinili.
Dobro, dosta ste brojki spomenuli, ajde samo da sumiramo otprilike u ovom paketu do 18. marta ko se prijavi, koliko očekujete da bude zbrinuto porodica? Pobrali ste 250 ovde, pa prosto da sumiramo koliko je to otprilike stambenih jedinica, montažnih kuća, koliko porodica da očekuje kada se prijavljuju i računaju da će biti negde pri vrhu rang liste, da
kroz
će u ovom
četiri podprojekta, znači koji se sprovode trenutno na teritoriji cele Srbije, treba biti zbrinuto do kraja godine, mi se nadamo, blizu 4000 familija.
To je velika cifra, ali opet ostaje onih 12.000, ako ste rekli negde oko 17.000, znači 16.000. Koliko dugo će trajati ovaj projekat? Koliko računate da treba vremena da se stvarno taj problem reši, da te porodice na kraju sve imaju dom?
Inicijalno je planirano, kada je započet program, da će ukupno vreme trajanja programa biti oko 5 godina. Međutim, pošto se radi o jednom dosta složenom programu i dosta velikom programu, gde su donatori tražili naravno i određene garancije i uspostavljanje odgovarajućih procedura, nama je gotovo godinu i po dana prošlo u pregovaranju i dogovaranju procedura koje bi bili prihvatljive za donatore. U tom smislu je sam početak sprovođenja programa bilo delimično pomereno, tako da smo mi u stvari i nečekajući završetak apsolutno svakog detalja i svake procedure, prošle godine negde u septembru raspisali, odnosno 2013. raspisali poziv za ovaj prvi podprojekat, i ono što nas je na neki način iznenadilo, za 190 paketa pomoći koliko smo u tom trenutku kroz tu donaciju mogli da damo, javilo nam se blizu 1300 familija, tako da je taj proces izbora korisnika trajao malo duže nego što smo planirali, ali prošle godine u maju, u junu već smo imali prve preliminarne liste, a onda ubrzo potom i konačne liste. Moram da kažem na početku da je jedan od zahteva donatora o kome se striktno pazi i zahtev da se pomoć ne duplira, što znači da smo mi dužni da svaki zahtev koji se nama dostavi proverimo sa relevantnim institucijama zemlje porekla da bi utvrdili imovinski status familije koje nam konkuriše. Taj postupak verifikacije isto nam oduzima
dosta
vremena, ali smo isto tako u skladu sa nalazima dužni i da postupamo. Inače, čitav postupak izbora korisnika prati i Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice i OSC. Tako da gotovo svaku molbu, svaki papir, svaku preliminarnu konačnu listu, svaku odluku, svaki odgovor koji uputimo našim aplikantima vide i kolege iz ovih organizacija.
To bi trebalo da znači da ako neko ima vlasništvo i dalje vlasništvo u drugoj republici, a živi ovde i ima status izbjeglice, neće dobiti tu pomoć.
Da.
Neosporno vlasništvo.
Neosporno vlasništvo, ali mora se raditi da se radi o imovini kojom je ta familija mogla da reši svoje stambeno pitanje.
Da.
Tako da se svaki nalaz koji dobijemo ceni posebno. Znači, komisija koja radi izbor korisnika ceni informaciju koja je dostavljena od relevantne institucije zemlje porekla. Ukoliko se radi o vlasništvu nad nekom imovinom u selima gde više ne postoji ni infrastruktura, gde ne postoji prosto struja, voda, postojala je pre rata, prosto je nemoguće da se žive,
da reše problem,
onda naravno to ne predstavlja ozbiljne smetnje.
Dobro, još jednom da ponovimo, do 18. marta prijave u lokalnim povereništvima, je li tako?
Do 18. marta, a i posle 18. marta mi smo sada prosto dali, pošto se očekuje uskoro otpočinjanje sprovođenja ovog trećeg podprojekta koji se u celini odnosi na Beograd, jednostavno smo hteli mi na ovaj način da podsetimo ljude da se na vreme jave. Međutim, posle ovog evidentiranja mi izdajemo posebne javne pozive. U javnim pozivima postoje apsolutno sve informacije koje su potrebne i od trenutka kad je objavljen javni poziv, koji traje od 30 do 45 dana, u tom periodu se primaju zahtevi i molbe. Ovo je naravno neophodno da bi imali taj projektni ciklus, da bi završili na vreme svoj deo posla, kako bi jedinica za sprovođenje programa, koja opet radi javne nabavke, mogla da pristupi sprovođenju ovih javnih nabavki, nabavki montažnih kuća i svemu ostalom što je potrebno za izgradnju zgrade, a opet na osnovu rezultata koje mi dajemo.
Svakako je dobro da se prijave odmah, da biste vi što pre imali uvid i u broj i u imovno stanje, da bi mogli da pomognete. Hvala vam na ovom gostovanju i hvala vam na svim informacijama. Nadam se da će koristiti ljudima koji je stvarno neophodno da reše ovaj problem. Naš gošć je bila Danijela Popović Roko iz Komesarijata za izbjeglice. Hvala još jednom.
Hvala vama. Train with
radnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kako izveštavati o porodičnim tragedijama, ubistvima, saobraćajnim nesrećama? Da li su naslovne strane inspiracija za labilne osobe? Kolika je odgovornost novinara u informisanju, države u kaznenoj politici i zdravstvenih institucija u preventivi? Gosti Dragan Janjić, novinar, dr. Milan Milić, neuropsihijatar i Zlatko Nikolić, kriminolog. Talasanje, ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Eko. Svi su bili tu, veličanstveni, oni što stvaraju slaveći lepotu, veruju u čuda i lete do zvezda, na javi sanjaju i nose magiju. Svi su tu.
Tu smo, 43. fest, od 27. februara do 8. marta, u sazvežđu pobednika. Ah, taj fest.
Ostani još tren pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Postscriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doći.
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Muče li vas učestali problemi sa prostatom? Rešenje su Uroprostal kapsule iz Diet Farma sa ekstraktom sabal palme i korena koprive. Prirodni izbor za zdravlje vaše prostate i mokraćnog sistema. Uroprostal kapsule. Diet Farm.
Eko.
Šta je homeopatija? Zašto se sve veći broj ljudi za pomoć obraća homeopatama? U čemu je razlika između homeopatskih i konvencionalnih lekova? Gošća zdravstvene tribine je doktorka Ljiljana Bajić-Bibić, internista i homeopata iz kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa u Beogradu. Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Marina Stojadinović.
Uhvati dan.
Osam je časova i 39 minuta. Sa vama smo još u našem jutarnjem programu ovih 21 minut. I prvo da kažem da je požar u Makišu koji je zahvatio oko 3000 kvadratnih metara magacinskog prostora koji je u vlasništvu više privatnih kompanija presečen i sprečeno je njegovo širenje, izjavio je Tanjugu načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predrag Marić. Marić kaže da je najvažnije da nema povređenih, nenastradalih osoba i uglavnom je reč o robi koja spada u kućnu hemiju. Na licu mesta je skoro 60 vatrogasaca i 20 vatrogasnih vozila, a uključen je i vatrogasni brod. Načelnik sektora za vanredne situacije je dodao da se očekuje izveštaj toksikoloških ekipa, s obzirom na to da je u pitanju kućna hemija koja je gorela, svakako treba ispitati vazduh i videti da li je bilo isparenja koja mogu da ugroze zdravlje ljudi. Te analize, rezultati tih analiza se očekuju u narednim satima. A mi sada idemo u Zrenjanin. Tamo će biti otvorena izložba nove akvizicije u Savremenoj galeriji, a u pitanju je predstavljanje radova 9 umetnika koji su ušli u ovu zbirku zahvaljujući konkursu Ministarstva kulture i informisanja. Međutim, više o tome čućemo od kustosa ove izložbe Sunčice Lambić-Fenčev. Dobro jutro. Halo. Dobro jutro.
Dobro jutro još jednom.
Evo sad se čujemo. Koji su umetnici u pitanju, koliko je novca odvojeno za to i vidim da je to veliki događaj za galeriju, da su ovo nove slike posle dužeg vremena koje su nabavljene?
Naravno. Što se tiče autora, u pitanju je otkup umetničkih dela 9 autora. Mirjane Bobe Stojadinović, Slobodanke Stupar, Selmana Trtovca, Nine Todorović, Predraga Terzića, Stevana Kojića, Jelene Jureše, Dragomira Udrena i Svetlane Volić. Zahvaljujući ovom konkursu Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, Savremenoj galeriji iz Zrenjanin je odobren otkup u iznosu od 1.493.500 dinara.
I galerija dugo već nije nabavljala nove slike.
Naravno, pošto mi funkcionišemo kao umetnička kolonija, uglavnom našu kolekciju bogatimo preko rada umetničke kolonije, poklonima samih autora, a otkupi su veoma retki. Tako da u poslednjih nekoliko godina pa i decenija mogu slobodno da kažem da otkupa, par što se tiče naše galerije, nije bilo, a i sam konkurs Ministarstva kulture i informisanja je prvi put prošle godine raspisan nakon 13 godina. Dakle, poslednji put je ministarstvo raspisalo ovakvu vrstu konkursa još 2001. godine, tako da nam je to veoma značajno i nama, a verujem i drugim muzejskim institucijama, da bi se razvijalo savremeno umetničko stvaralaštvo, a takođe i osnažilo razvoj nekog umetničkog tržišta i razvijanje vizualne kulture.
I uopšte kulture. Da, to nam je vrlo, kulture, vrlo važno u našoj zemlji. U koliko sati je danas otvaranje izložbe?
Otvaranje je večeras u 19 časova, a izložba će za sve zainteresovane posetioce biti otvorena do 12. marta.
Puno uspeha vam želimo i nadamo se da će ovakvih projekata biti i dalje i da nekako ta kultura stvarno počne da napreduje u pravom smislu. Bila je ovo Sunčica Lambić-Fenčev, kustos izložbe koja će danas biti nove akvizicije, koja će biti danas otvorena u Zrenjaninu. Hvala vam puno na ovom uključenju, malo muzike, a onda idem u Dečiji kulturni centar. Tamo se danas nešto lepo događa. U 13 minuta do 9 časova idemo u Dečiji kulturni centar u Beogradu i najavljujemo jedan lep događaj, važan i za nauku i za obrazovanje. U pitanju je prva javna tribina o liku i delu Mihajla Pupina i projekcija animiranog dokumentarnog filma Mihajlo Idvorski Pupin, Put ka svetlosti. Na telefonskoj vezi je Dalibor Stojanović, rukovodilac produkcije Dečijeg kulturnog centra. Gospodine Stojanović, dobro jutro.
Dobro jutro i veliki pozdrav svim slušalcima vašeg radija.
Kako ste zamislili ovu prvu javnu tribinu o liku i delu? Ko će učestvovati i zašto prva javna tribina? Da li je moguće da do sada nije bilo javnih tribina o ovakvom naučniku?
Da, pa pitanje je koliko su lik i delo Mihajla Pupina kod nas uopšte u fokusu pažnje. Zašto baš Mihajlo Pupin? Mihajlo Pupin je jedan od najvećih svetskih naučnika, moram da podsjetim da je upravo napravljen jedan animiran dokumentarni film o njegovom delu i taj film će biti premijerno prikazan u Velikoj sali Dečijeg kulturnog centra Beograd danas u 18 časova. Ona je namenjena naravno školskoj deci, ali svako ko želi da dođe, naravno vrata su mu otvorena, sala je velika, ima 506 mesta. A zašto baš Pupin? Prosto zato što ne znam da li znaju slušalci vašeg radija, ali biografija Mihajla Pupina je obavezna lektira u američkim školama.
Da.
Prosto, da li je moguće da takav jedan lik zaslužuje pažnje američke javnosti, a ne zaslužuje pažnje naše? U tom smislu smo mi sa producentskom kućom kojom radila ovaj film odlučili da napravimo niz događaja kojima će biti tema, razgovor o liku i delu Mihajla Pupina. Ovo je samo prva, nadamo se da ćemo imati puno školskih poseta u našoj sali, ideja je da ovaj film posle bude ustupljen svim školama koje žele da organizuju ovakve vrste događaja na besplatno korišćenje, tako da se nadamo da je ovo samo početak jednog niza tribina, odnosno razgovora, odnosno programa na temu Mihajla Pupina, zato se zove prva. Znači, prva je kod nas, bit će kod nas ponovo, datume ćemo najaviti u programu vašeg radija, ali je niz zamišljen tako da ovaj film dalje ode u škole u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crne Gori, prosto svim našim školama za dijasporu u inostranstvu, i u tom smislu je važno zato što je ova godina, znači ne znam da li znaju slušati vaše gledanje, da ih podsjetim, i godina svetlosti, pa evo na ovo divno februarsko jutro, izuzetno
svetlo. Da, izuzetno svetlo, da.
Mi ih pozivamo da lepo provedu dan, a onda u 18 časova dođu u našu salu da pogledaju, da se upoznaju s likom i delom velikog naučnika, da saslušaju nešto više o njegovom životu. Govornik će biti Sava Sajko, inače producent filma i stručni saradnik Dečijeg kulturnog centra Beograd, a nadamo se da će ova akcija da se nastavi dalje do kraja školske godine.
Valjalo bi svakako, on osim što je bio veliki naučnik, bio i veliki rodoljub, ili tako, i zaslužan je što su granice Srbije upravo ovakve kakve su sada. Da.
Upravo tako jeste, i u tom smislu, kažem, mi hoćemo da stavimo fokus pažnje na značajne ličnosti koje su doprineli na našoj kulturi, prosto razvili naše društvo. Ja moram da napomenem da ovo nije, jako je sad tema ovaj film večeras, mi smo recimo u petak i u subotu imali projekciju filma o Milici, devojčici, jedinoj srpskoj devojčici koja se bori za svoje detinjstvo u Prizrenu, a 11. marta recimo imaćemo istu ovakvu tribinu i razgovor i film o Milutinu Milankoviću. To je jedan film koji je još 2009. napravljen u produkciji Dečijeg kulturnog centra Beograd i udruženje Milutin Milanković, ali ćemo sada probati po ovom obrascu da prosto i taj lik i delo malo približimo beogradskoj deci.
Čini se da su velika naša imena nepravedno zapostavljena i svakako treba raditi na promociji
upravo
njihovog imena.
Tako, i to je naš cilj, tako da eto, dođite tako skosno večera su 18 časa.
Hvala vam na ovom uključenju. Bio je ovo Dalibor Stojanović, rukovodilac produkcije Dečijeg kulturnog centra. Ko ne može, zato što nije u Beogradu, da dođe na projekciju filma večeras, svakako će taj film biti besplatno dostupan za distribuciju po školama, tako da eto, pozivamo i prosvetne radnike i direktore škola da kontaktiraju Dečiji kulturni centar, da dođu do ovog filma i da đaki upoznaju sa velikim imenom Mihajla Pupina, kako naučnika, kažem, tako i rodoljuba.
Understand just what she meant. She's a kindred spirit. She doesn't have an act. She's got a real big heart, and I gotta win it back. Hard to say how much it meant. The best days I've ever spent. She understands just what I mean when I say that I don't care. She knows my true intent. She's a kindred spirit with no plan of attack. And I gotta win it back. Every day I live in regret and pain. You just don't let that get away.
Da ponovimo da je požar u Makišu koji je zahvatio oko 3000 kvadratnih metara magacinskog prostora i koji je u vlasništvu više privatnih kompanija presečen i sprečeno je njegovo širenje, to je izjavio načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predrag Marić. Najvažnije je da nema povređenih ni nastradalih osoba, ponovio je Marić, a doktor Milan Milutinović iz Gradskog zavoda za javno zdravlje izjavio je za našu televiziju da toksikološke analize vazduha pokazuju da su vrednosti u granicama normale. Ono što je sad da bitno je ispitati i ono što je palo na zemlju, pošto je Makiš vrlo važan zbog pogona za proizvodnju vode. Za Beograd trebalo bi i to da se ispita, ali vazduh za sada prema ovim prvim pokazateljima nema opasnosti u vazduhu, tako da stanovnici Makiša i okoline mogu mirno da dišu. A vidjet ćemo sada kakva će situacija biti sa tim dimom koji ide i nosi sve to i šta će u stvari pasti na zemlju i da li će možda, ali to će sve da se pokaže. Kažem, trenutna situacija je pod kontrolom. Evo meni Relje Trajkovića. Dobro jutro, Relje, dobrodošao.
Dobro jutro, Aleksandra.
Da li si ti čuo ko je osvojio Oscar?
Nisi
pratio.
Poslednji Oscar koji sam gledao bio je recimo 2009. ili 10.
Dobro, pazi ovako, Nikolini, ja smo jutro su 6, direktan prenos za naše služnice, pošto je tad upravo dodeljivan Oscar za film, najbolji film, to je Čovjek ptica.
Aha,
Čovjek ptica jeste, to je najbolji film, a dobio je Oscar za najbolju režiju, produkciju, originalni scenarij. Glavna ženska uloga Julianne Moore, za ostvarenje i dalje Alice. Glavna muška uloga Eddie Redmayne u filmu Teorija svega. Eto.
Pa višto, morat ćemo gledamo onda većinu tih nagrađenih filmova.
Ne smem da kažem da sam uglavnom odgledala se. E, dobro, resti Kup Radivoja Koraća i ostale sportske informacije.
Naravno, za početak vezda su košarkaši Crvene zvezde osvojili Kup Radivoja Koraća pobedom nad Megalexom 80-74 u sinoćnom finalu u Niškom Čajru. To je bio treći kup za redom Crvene zvezde, osmi ukupno. Najkorisniji igrač utakmice, kapiten beogradskog tima Luka, odnosno Crvene zvezde, Luka Mitrović, 21 poen i 12 skokova, i Nikola Kalinić je odigrao odličnu utakmicu, imao 17 poena i 5 skokova i nekoliko važnih poena kada se utakmica lomila. Kod Megalexa Miljanović 21 poen i 8 skokova. Da podsjetimo, sledeći meč Crvena zvezda igra u gostuje Realu u osmom kolu top 16 faze Evrolige u četvrtak. Da prošetamo malo kupovima drugih zemalja. Kup Turske, duel naših trenera, Efes Duda Ivkovića, bio je bolji od Obradovićevog Fenerbahčea 70-60 i to je bio 10. trofej u kupu za tim Dušana Ivkovića. U Španiji kup je osvojila ekipa Real Madrida pobedom nad Barcelonom 77-71. To je bio ukupno 25. trofej za kraljevski klub. Oni su odbranili titulu i sprečili Barcelonu da se izjednači, koja je ostala na 23 23 kupa Španije. Što se tiče odbojke, kup Srbije osvojili su odbojkašice Vizure, koje su pobedile Tent 3-0. Obrenovčanke su pružile jako otpor, naročito u prvom i trećem setu, 25-23 u prvom i 25-22 u trećem, ali Vizura je uspjela da osvoji prvi kup za klub u istoriji. Što se tiče fudbala, danas se igra posljednja utakmica 16. kola ovog prvog kola u nastavku sezone. Od 16 časova Radnički Niš dočekuje ekipu Crvene zvezde, koja bi se pobedom približila na 4 boda Partizanu, koje je, da podsjetimo, u subotu igrao 3-3 sa Voždovcem. I tenis, u Dubaju Novak Đoković i mladi Laslo Đere u dublu igraju protiv Rohana Bopane i Danijela Nestora od 14 časova. Malo još da se preselimo na istok i na Challenger u Kalkuti, gde u prvom kolu Ilija Bozoljac je počeo meč pre pola sata, nemam trenutni rezultat, igra protiv Portugalca Federica Ferreira Silve, a u duelu između naših mladih tenisera Peđe Krstina i Mikija Jankovića, Krstin je predao meč u trećem setu pri rezultatu 3-1 u gemovima.
Hvala ti, Relja. To su bile sportske informacije i time završavamo naš jutarnji program. Za Mix Pultom bio je Saša Hajdin, muzički urednik Nataša Mančić, producent Đorđe Radosavljević i ja sam Aleksandra Mladenović. Opširnije o ovom požaru u magazinima u Makišu slušajte u Vestima u 9 i ostanite svakako na talasima Radio Beograda. Lepo vreme danas u Srbiji do 15, u Beogradu do 13 stepeni. Ako bude negde kiše, kažu meteorolozi, popodne razvedravanje. Prijatan dan.